onko se kevät, onko se takatalvi, ei se ole jotain kylmempää. Se on Pelaajakäst 336. Näin. Tässä me taas olemme. On Panua, on Niklasta, on Jannea, on Villeä. Perussetit, perusenergiatasot, kaikki on taas ihan yhtä juhlaa.
Jäätävä meno. Mä pääsen yli, tässä oli niin hyvä läppä niin kuin aiemminkin, ennen kuin me ruvettiin nauhoittamaan, että mä pääsen vieläkään yli siitä, joten se olisi vaan pitänyt saada nauhalle, mutta sitä ei ruveta kyllä toistamaan, ei sitä magiaa saa mitenkään toistettua.
Niin.
Oi, oi.
On hyvä, että on tämmöisiä niin kuin inside-juttuja, jotka heti tässä alussa niin kuin työnnetään katsoen naamalle, että ettepä ikinä saakaan tietää.
Ette pääse nauttimaan siitä silkasta platinasta ja timantista, jota niin kuin outside ja behind the scenes tapahtuu harmillisesti. Mutta me olemme täällä tänään tällä kertaa. Mitä ihmisille kuuluu? Takatalvi, onko vaikka masentavaa, täytyy myöntää.
Onko Pyykkönen joutunut ajaa lisää kesärenkailla?
On. Yksi aamu tuossa kanssa, kun piti siis tietenkin se on semmoinen hirveän tyypillinen tilanne, että lapset tulee herättää. Mä ajattelin, että mä kerrankin ehdin niin nukkuu pikkasen pidempään silleen niin kuin tyyli 8:30. Sitten lapset tulee herättää, että pitäisi päästä kouluun ja on niin paljon lunta, että ne ei voi mennä pyörällä. Ja sitten tarkoittaa, että pitäisi mennä autolla, sitten pitäisi saada autoliikkeelle ja tälleen, ja sitten mä lähden menemään. Ja sitten siellä on niin kuin, autoja on ojassa siellä matkalla ja jokainen risteys ja kurvi on uusi mahdollisuus mennä ojaan. Ja se hirveä semmoinen jännitys päällä ja sitten mä tulin takaisin ja sitten mä kaivoin ja työnsin jonkun papan auto jumista sieltä pois.
Nonni, sankaruuksia päässyt tekemään. Niin,
tämä oli siis kaikki ennen kuin kello oli siis vielä 9. Sitten mä tulin kotiin. Se oli semmoinen fiilis, että olinpa hyvä ihminen. Nice. Tämmöistä on se arjen sankaruus. Tähän niin kuin pitää pyrkiä.
Hyvä karmaa rutkasti.
Kyllä. Mut välittömästi sitten niin kuin palasin maan pinnalle ja todettiin, että pitää vaan mennä tekemään tämmöistä pelaajakäistä shittia. Tämähän siis ei tosin ollut tänään.
Tähän pitää henkisesti valmistautua kuitenkin. Tämä on viikon päästä taas käynyt.
Mut talvi on yllättänyt autoilijat aika monesti nyt
tänä vuonna. Se on. Mä oon siis iso sähköskuuttien ystävä. Mulla on oma sähköskuutti ja mä olen nyt 3 vai 4 kertaa julistanut sähköskuuttikauden alkaneeksi ja sitten on aina tullut takatalvi. Niin nyt mä kylmästi vaan totesin eilen, että nyt se on virallisesti aloitettu ja mä menin tonne lumen keskelle sähköskuutilla. Ja mä selvisin hengissä.
Nice. Skuuttikin selvisi hengissä.
Myös skuutti selvisi hengissä. Eli kaikin puolin magnificent. Mutta ensi viikolla pitäisi olla melkein joku 16 astetta lämmintä, joten eiköhän nyt ihan virallisesti ole aloitettu kausi.
Sen tässä kuljet omalla skuutilla, etkä saa niitä ihmisiä, jotka kulkee sen 5 metriä ja jäädä keskelle tietä, mutta ojaan heitettäväksi.
Ne mua naurattaakin, koska jengihän siis ihan siis sikailee niiden vuokralautojen kanssa tuolla kaupungilla. Niitä jätetään keskelle teitä ja heitellään ympäriinsä ja ajellaan täysin liikennesääntöjen vastaisesti. Ja se on, mun mielestä siitä on tullut tosi bad rep meille rehellisille skuuttajille, joilla on omat laudat.
Se on totta, kun mä kävin Tampereella viimeksi, niin siellä se oli iso issu.
Se on epidemia. Menee, päätyy kaikkialle.
Niitä lautoja oli siellä joka paikassa. Skuutteja. Ihmiset ajeli niille kännissä. Niin kuin ympäriinsä siellä. Se on Mad Max-fiilis, kun niitä suitkailee menemään siellä, niin kuin ihmiset ihan sekaisin ajelee.
Nythän niihin on tulossa siis tuommoiset alkolukitukset, että niihin tulee, niin kuin, ainakin mä kuulin just kaverilta, että Tampereelle olisi just tulossa että joku reaktiotesti, kun sä yöllä, viikonloppuyöllä yrität aktivoida sitä vuokralautaa, mutta sun pitää saada tietty tulos, että sä pääset ajamaan, ja sen jälkeen maksiminopeus on silti rajoitettu 15 kilsaan tunnissa.
Se pitäisi olla semmoinen, että pystyt sä parryttää jonkun Sekiro-bossin. Voisi pyöriä siinä uudella skuutilla. Se ei pysty niistä, että tarpeeksi hyvä ajaa siinä.
Siitä skuutin näytöstä.
Monen hitin Street Fighter-kombo lähtee tästä kylmiltään.
Niin. Pystyykö tekemään hadukkeen niin ihan täysin? Niin sitten on se koordinaatio. Siis tässä olisi hirveästi pelillistämisen mahdollisuuksia. Siitähän ne aina puhuu. Pelillistäminen on se kaiken A ja O.
Ja aina voi tuoda vähän lisää mikromaksuja lautailuukin.
Aika mielenkiintoinen tämmöinen tangentti kyllä tästä. Mä en odottanut yhtään, että näin tapahtuisi.
Pelit ja pelaaminen on kaikkialla, se on, pitää meidät nuorena ja vetreänä.
Takatalvi yllättää monellakin tavalla myös pelaajakästä keskustelussa.
Kyllä. Mistä puhe ollen, ei mitenkään siis puhe ollen, tämä oli Aasinsilta, uusi lehti on painossa.
Uusi lehti on kyllä painossa, mutta pitäisikö meidän hoitaa se kaupallinen tiedote ennen sitä?
No mennään siihen.
Hoidetaan se. Pimpeli Pom seuraa kaupallinen tiedote. Saatiin itse asiassa Elisalta tämmöinen mukava pikkumuikkari, että Pleikkari Vitosen kevään toimintapelien putki jatkuu perjantaina sellaisellakin upouudella ja kiehtovalla tapauksella kuin Stellar Blade, josta puhutaan myös tässä kästissä jonkun verran. Sen myötä Elisalta kaikki PlayStation 5-konsolit ja tarvikkeet ja tietysti Stellar Blade ja ehkä myös nämä kevään muutkin hittipelit nyt saatavilla osoitteesta elisa.fi, joten napu, klik, klik, hopi, sieltä tilaamaan, sillä elisa.fistähän saat jälleen ostettua tavaroita vaikka lukuisissa erissä ja aina kätevästi kotiin kuljetettuna. Eli mikä tämä osoite olikaan? elisa.fi.
Akira Toriyaman luomaan korkealentoiseen aavikkomaailmaan sijoittuva Sandland-toimintaroolipeli ilmestyy tänään. Lähde paholaisruhtinas Beelzebubin, tämän kaitsijansa Thiefin ja pelottoman sheriffi Reon kanssa huimalle seikkailulle läpi aavikon heti. Sandland on saatavilla nyt PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxille ja PClle. Osta heti!
Pimpeli Pom, kaupallinen tiedote päättyy tältä erää tähän. Ja näin! Nyt voidaan todeta tosiaan, että toukokuun lehti on painossa. Mitäs kaikkea sinne nyt tuli muistamani lopussa vielä siitä, että se oli semmoinen ihan niin kuin aivosumu niin kuin periaatteessa itsellä viimeiseltä kahdelta viikolta. Mitä on tapahtunut?
Siis me ollaan monta kertaa käyty läpi tämä efekti, että kun sä oot työstänyt sen kuukauden sitä lehteä, kun se on poissa mielestä, niin se on tosiaan sit poissa mielestä, että siellä on niin kuin lähtee arkistot roskiin saman tien päänkopassa, että tätä ei enää tarvitse miettiä, se tarvitseekin miettiä. Sillä, että
se on varmasti toukokuun lehti, eikö se olekin?
Toukokuun lehti, joo. Eli, no sen mä muistan, että Niklaksella oli loppusuoralla aika paljonkin kamaa.
Joo, mä olin just tulossa siihen, että viimeisen viikon ajan niin mä en ole tehnyt mitään muuta kuin kirjoittanut ihan helvetisti.
No, kun sulla on ne noinkin hyvin muistissa, niin kerropa vähän nyt muutama juttu, mitä sieltä niin kuin kannattaa ehkä odottaa.
No, siellähän on siis mun Lontoon reissusta reissuraporttia siinä mielessä, että pääsin haastattelemaan World of Warcraft-kehittäjiä, ja saatiin aika herkullinen haastattelu mun mielestä siitä. Siitä voi lukea sieltä. Siellä on hieno Minnan tekemä, ehkä vähän wow-lehtimäinen taitto siinä artikkelissa, joten jos muistat vielä wow-lehden, niin varmasti vähän nostalgisia värähdyksiä tulossa.
Mm. Mä en ole ikinä kuullut kenenkään sanomaan wow-lehti, mä oon kuullut vaan wow-lehti, niin tää kuulosti jotenkin vaan väärältä.
Ei, se kuulostaa semmoinen lehti, missä olisi wow-juorut.
Mm. Ehkä tässä on meidän uusi aluevaltaus. Kyllä. Wow-lehti tulee takaisin, mutta se onkin juorulehti.
No, jostain saa. Tiedätkö, nykyaikana rahat revittävä. se oli ihan hyvä, mielenkiintoinen juttu, siis se, näin niin kuin vanhana vovittajan näkökulmasta, niin se, että mitä ne miettii, että mikä on vovin tulevaisuus ja miten ne haluaa nyt vähän niin kuin virkistää sitä. Se kuulosti itse tosi hyvältä. Mulle tuli vähän sellainen vipa, että sitten kun Warwitin lopulta sitten niin kuin ilmestyy, niin kyllä mä lähden sinne varmaan katsoa, että miten se tuntuu.
Yes.
Ei ole kiinnostanut pitkään aikaa. Siis tuli kaksi edellistä laajennusta, ei ole kiinnostanut niin kuin pätkääkään. Vai oliko se jopa kolme, mutta nyt on vähän semmoinen fiilis, niillä on vähän semmoinen, että ne haluaa ehkä just tavoittaa kanssa ihmisiä, jotka on vähän väsynyt ja haluaa, että se olisi vähän virkeämpi se peli. Ja kyllä se tuntui siltä, että niillä on nyt. Ja siellä oli niin paljon luvattu sellaista quality of life-parannusta, että se kuulosti sanotaan vaivattomalta myös se lähteminen sitten sinne. Niin. Ja plus se maanalainen teema, se kuulostaa erilaiselta. Kuulostaa hyvältä. Siis, tykkäsin kyllä siitä jutusta. Ja, muutenhan meillä on myös vähän semmoinen, niin kuin, jos katsoo sitä lehteä, niin siinä on sitä niin kuin mediateemaa, jos miettii, että siinä on puhutaan Last of Us-dokkarista, Kojima-dokkarista, Fallout-sarjasta, mitä just Niklas siellä oli, niin sellainen vähän niin kuin pelit ja media kohtaavat niin sanotusti, että ei ole pelkästään sitä puhdasta pelaamista, vaan sitä niin kuin lieveilmiötä, mikä siihen liittyy.
Joo, sitähän nyt on paljon, paljon pinnalla ja just mielenkiintoista tavallaan olikin, että saatiin tai laitettiin nyt tähän kaksi hyvinkin erilaista niin kuin dokkari niin kuin käsittelyyn periaatteessa laatutasollisesti, niin oli ihan mielenkiintoinen niin kuin vastapaino, kun niitä tuossa lueskeli niitä ennen painoa menoa niitä juttuja. Mä nyt kaivoin myös skeeman esiin täältä näin, että muista mitä kaikkea täällä muuta oli, eli meillähän on isosti arvostelussa aina kannessa asti Stellar Blade, joka on Niklaksen teksti myös.
Jee! Yeah. Stellar Blade, pyllypeli.
Siitä varmaan puhutaan tässä jaksossa enemmänkin Niklaksen toimesta, mutta mitäs muuta täällä on? Täällä on arvostelussa iso kasa pelejä, kuten Tales of Kentzer, Alone in the Dark, Brotato, Balatro, Children of Sunny, Open Roads, Unicorn Overlord, Sandlandia ja Dune Imperiumia muun muassa. Ja päästiin myös ennakkotestaamaan Rogue Prince of Persia, joka julkistettiin tuossa joku aika sitten. Markus Heinu pääsi sitä jo testailemaan. Lisäksi Janne testasi Enshroudedia ja mitä kaikkea muuta täällä onkaan. Panu pääsi vähän kuuntelemaan formuloista ennakkotietoja. Ja. Onhan täällä vaikka mitä. Hyvää siis kamalua.
On siis, mä sanoisin, että aika sellainen erikoisia pelejä taas, niin kuin, että siis,
joo.
Mä arvostan, että tässä on niin kuin tosi monipuolinen, ei ole sellaista ihan niin kuin basic AA-ta niin sanotusti, vaan enemmänkin sellaista niin kuin tosi mielenkiintoista kamaa laidasta laittaa.
Joo, ja ihan yleisesti niin kuin lehden teosta, kun tätä nyt on itse 2 vuotta tehnyt niin kuin pääsääntöisesti niin kuin päätoimittajana, niin nyt tässä niin kuin huomaa, että kun saa tämmöisen ison niin kuin AAA-pelien putken pois alta, mikä on ollut nyt viimeisen niin kuin sanotaan lokakuusta asti, sillä on ollut paljon niin kuin isoja AAA-pelejä, niin nyt on vapautunut just tilaa niin kuin lehdessäkin paljon mielenkiintoisemmin tämmöisille pienille peleille ja ilmiöillekin, niin se on mukava myös niin kuin vaihtelu tekemisessä ollut, että mielenkiintoinen tasapaino tässä lehdessä mun mielestä sen myötä.
Joo, huhtikuun lähtökohtaisesti muutenkin, että mähän seuraan aika läheisesti noita, että mitä julkaistaan milläkin viikolla, ja huhtikuun on just ollut silleen, että se niin kuin huomasi silleen, että siihen tuli semmoinen notkahdus isojen pelien osalta, ja sitten edustus on ollut paljon semmoista pienempää, maltillisempaa, ja sen myötä siellä on sitten tulee ties mimmosia otuksia vastaan, jos vähänkään kiinnittää huomiota, mitä viikoittain tarjotaan.
Joo. Ehkä se on tämä hyvä aina rauhoittua kesää kohden, niin kuin, että sitten sieltä tulee seuraavat julkistukset. Ja yllättävän vähän itse asiassa loppuvuoden kamaa tiedetään niin kuin tässä vaiheessa, mikä on mun mielestä aika yllättävää, mutta niinhän ne kesällä yleensä sitten joku verran selkenee.
Sieltä täältä joo, että siis se on just, että niin kuin joku Ubisoft on vähän puhunut jostain Star Warsista ja muusta, ja nyt niin kuin Switchin tilanne on vähän niin kuin odottava kaikin puolin, tai Nintendon yleisesti, ja sitten on tosi myös sit ollut näin, että Sony on julistanutkin jo, että niiden isoja sarjoja ei jatku tänä vuonna ollenkaan, että mikä on taas sitten iso kysymys siitä, että mitä niillä, että onko niillä sitten, jatkuuko niillä tämä alkuvuoden putki jotenkin mielenkiintoista, että ei tule niin sanottua puhdasta first partia, vaan niin kuin tämä Helldivers, Rise of the Ronin, Stellar Blade-kombo.
Mm. Joo, sehän se, ja myös sitten, että jos nämä PlayStation 5 Pro-huhut konkretisoituvat nyt, että mitä sitten sen yhteydessä, että tuleeko sitten vaan pelkästään laitetta vai tuleeko siinä sitten jotain muutakin sitten, mikä voisi myös houkutella pelaajia, mutta mielenkiintoisia kesäjulkistuksia odotellessa, mutta ehkä tuosta lehdestä sitten ei sen enempää, muistakaa tilata pelaajalehti, pelaaja.fi kautta tilaa on se osoite käsittääkseni nykyään, eikö näin Niklas?
Kyllä.
Ja toukokuun lehtihän on ilmestymässä siinä toukokuun alussa, eli jonkun verran tässä vielä saa odotella. 7. päivä taitaa olla se virallinen julkaisupäivä, eli nyt on hyvä hetki käydä hakemassa lehtipisteestä vielä se huhtikuun numero, joka on kyllä ihan turboahdettu kanssa niin kuin isoista arvosteluista ja niin poispäin, että sekin on oikein mainio numero, jos sitä ei ole vielä napannut sieltä. Onko meillä jotain kästiasioita vielä puitavana niin kuin ilmoitusten osalta, Niklas?
Joo, voitaisiin ihan nopeasti nopeasti puhua tuosta uudesta sidequestistä, joka vaikeuksien kautta pääsimme vihdoin voittoon ja jakso on nyt pihalla. Eli meillähän oli tosiaan sidequestissä pientä korruptio-ongelmaa. Se oli korruptoitunut se faili.
Korruptio kästi.
Ja sen takia tuli vähän myöhässä, mutta hyvä kannattaa odottaa. Se on tunnin mittainen gameplay-sessio, jossa Janne ja Minna pelaa Conan Exilesia. Kerrotko meille vähän lisää, Janne?
No, se oli sellainen, kun me olin viimeksi se pieni puolalainen kyläprojekti, eli vähän sitä survival rakentelu gamingia, ja sitten meillä on pitkään ollut puhetta siitä, että Minna tykkää aavikoista tosi paljon pelisettingeinä, niin mennään sitten Conaniin, eli sama lafka, mikä asialla ja mikä tosissaan nyt on kehittämässä sitten Dyyniä, niin se oli silleen hyvä myös vähän sellainen aasinsilta siihen, että mielenkiintoista nähdä, että kuinka miten niitä edelliset projektit on ollut, saa ehkä vähän semmoista jotain käsitystä sen suhteen sitten. Ja sitten me vaan mentiin, ja se on vähän sellainen, niin kuin näin pääset Conan Exilesiin, rakennetaan ensimmäisiä juttuja ja tutkitaan alkumaisemia ja lätistää vaan Minnan kanssa niistä impressioista, että mitä se saa niin kuin siinä ikään kuin. Sellainen nyyppä experience niin sanotusti. Samalla aika rento keissi. Kyllä mä ainakin näin mä tunsin silloin, kun sitä nauhoitettiin, mutta luoja tietää, tiedätkö, mitä se, niin kuin se lopputulos on. En minä, mulla on mitään ajua.
Mites tätä hienoa, että pääsee katsomaan?
No totta kai tutuista linkeistä, eli pelaaja.fi kautta ystava, mikäli haluat katsoa meitä YouTuben kautta, tai pelaaja.fi kautta spottari, mikäli haluat mieluummin katsoa meitä Spotifyn kautta. Samat sisällöt lähtökohtaisesti molemmissa palveluissa, joten pääset nauttimaan näistä kästeistä, bonuskästeistä, jos sun muista, niin helposti kummasta vaan palvelusta. Ja muista, että kästin ystävänä nautit pelaajakästistä joka viikko.
No niin, herra jestas. Mm-hmm. Mitäs sitten? Maailmalla ei nyt ihan hirveästi ole tapahtunut asioita, mutta mainittiin tuossa jo ohimennen lehden yhteydessä, että Fallout-sarja on olemassa televisiosarja. Se on aikamoinen ilmiö. Kehuttu ihan suuresti ja oikeasti ilmeisesti vähän vaikuttanut jopa pelien myynteihin. Ja itse en ole tätä pelannut, tai siis katsonut, herranjestas katsonut, joten Niklas ja Jannehan tätä nyt kai suurimmalta osin on tsekkaillut, että mitäs ajatuksia on herättänyt.
Niklas, tultiin viime viikolla alustavia juttuja. Jannen mielipidehän on se, mikä erityisesti kiinnostaa, kun Jannella on aika valtaisaakin Fallout-historia.
No joo, siis me ollaan ihan monesti niin kuin, jälleen tämän toimituksessa niin kuin ollaan hirveän eri kokemukset siitä sarjasta. Niin kuin, tietysti ihan luonnollisesti, kun ollaan siis eri ikäluokkaa kirjaimellisesti niin kuin pelaajina. Ja siis mulle siis Fallout on ihan järjettömän merkittävä sarja sen takia, että se on Fallout on ensimmäinen peli, jonka mä niin kuin ostin mun hyvälle peli PC:lle, mikä niin kuin henkisesti niin kuin lukitsi mut niin kuin PC-pelaajaksi silloin aikanaan. Silloin kun sain 486. Se kyllä mä olin siis aiemminkin pelannut PC:llä sitä ennen ja ei siinä mitään, mutta se oli se hetki, kun oli se kuuluisa 486 ja tuli Fallout ja se oli semmoinen fiilis, että tämä on vaan parempaa kuin mikään silloin, kun se tuli. Koska se on myös ensimmäisiä roolipelejä, missä mä muistan silleen tunteneeni, kun pelasin, että hei, tämä on niin kuin oikea roolipeli. Silleen, että mun hahmon valinnoilla ja persoonallisuudella on ihan älyttömästi väliä, vaikka niitä ei ole ennalta purkitettu, vaan sä niin kuin luot ne siinä mennessä. Ja se maailma oli ihan älyttömän mielenkiintoinen silloin heti siitä ensimmäisestä pelistä lähtien. Että se ei ollut suinkaan semmoinen, että se olisi niin kuin vaatinut sen niin kuin monesti nykyään peleissä, että ensimmäinen on se semmoinen vähän kokeilu ja sitten se napsahtaa kohdalleen. Ei se napsahti täysin kohdalleen jo siinä ihan ensimmäisessä Falloutissa. Se oli, ja sitten vaan niin kuin ne muut on ollut vähän semmoisia, niin kuin, että sitten on kokeiltu niin kuin venytelty sen jälkeen eri suuntaan, että esimerkiksi kakonen meni paljon semmoiseksi komediallisemmaksi. Se oli isompi ja semmoinen hölmömpi ja kreisimpi, mutta niin kuin ykkönen oli vielä itse yllättävän vakava peli vielä silleen, että sävy on niin kuin vaihdellut ja tälleen. Ja sitten on tietysti pelannut niitä kaikkia mahdollisia muita myös sitten siinä välissä. Niin se, että mikä mun mielestä tässä Fallout-sarjassa on ollut mielenkiintoista, kun ei mennä tosiaan spoilereihin, mä voin sitten Niklaksen kanssa sitten käydä niitä sitten siellä toisessa jaksossa enemmän läpi, mutta riippuen ehkä muutkin, jos ehtii katsoa enemmän sitä ennen, niin se tavoittaa sen Falloutin hengen ihan älyttömän hyvin. Siis ei vaan sitä, miltä se näyttää, vaan miltä se tuntuu, se maailma, silleen, että se outouden ja huumorin ja väkivallan ja synkkyyden ja kaikkien niin kuin semmoinen tietty semmoinen niin kuin sekoitus, että kuinka monta prosenttia pitäisi olla hauskaa, kuinka monta prosenttia pitäisi olla synkkyyttä ja niin edelleen. Niin se on niin, kuin niin jetsulleen se, kun Falloutissa pitää olla. Että se tuntuu vaan Falloutilta ihan älyttömän paljon. Ja se, että kun se on vielä niin kuin originaali tarina, mikä periaatteessa, vähän niin kuin, että jos me vertaa tätä Last of Usiin, se, että tämä on uusi story, joka on kaanonia Fallout-universumissa, niin se on vähän niin kuin saisi kokonaisen uuden Fallout-pelin tässä niin kuin samalla.
Niin.
Joka niin kuin vaan kasvattaa sitä storya. Siinä on itse, siis spoilaamatta kirjaimista jälleen mitään, niin se vastailee kysymyksiin ja esittelee sellaisia juttuja, joissa sanoo, että okei, tämä oli aika niin kuin iso paljastus niin kuin Fallout-maailman kannalta, tämmöisiä niin kuin hetkiä. Että okei, pitää vähän silleen niin kuin nostaa hartioita ylöspäin ja olla vähän suoremmassa ja katsoa, että holy shit, okei, en olisi uskonut, että tähän otetaan kantaa.
Se oli itse asiassa mieleen, mä en tiedä yhtään, että mihin suuntaan ymmärtääkseni Yhdysvaltoja se sijoittuu vai onko se yleisesti, koska vähän se sijaintihan on alkanut olla Falloutissa vähän niin kuin osaltaan merkittävä asia siinä, mitä ne käsittelee.
Joo, se on Kaliforniassa.
Okei, että se on siellä taas jo.
Joo, eli periaatteessa ollaan niin kuin OG-huudeilla tietyssä mielessä. Ja silleen, että ne pelit, millä on sitten just niinku merkitystä, niin kuin ykönen, kakonen, New Vegas sitten tietyllä tavalla myös, niin ne on kaikki siinä silleen pyörimässä. Ja se on myös se tietynlainen luukki myös tietysti sillä, kun siellä on sitä autiomaata ja muuta. Niin se on, että kun joku Fallout 76 näyttää ihan erilaiselta, Fallout 3 näyttää ihan erilaiselta ja jopa 4, koska se luonto ja muu on niinku sellaista, että tämä on niinku enemmän sitä, just sitä OG-huudi-autiomaata Wastelandiin. Kyllä, ja siis siinä on hirvittävän paljon sellaisia juttuja, mitkä on niin hienovaraisia, että niitä ei niinku edes taju, että okei, että tämä oli niinku semmoinen, siinä on hirveästi tietysti semmoisia, että siinä kaikki propseja siellä seinillä, mutta niihin ei välttämättä kiinnitä silleen mitään huomiota, että okei, että hei, katso, tämä on tässä, vaan se on vaan siellä silleen, että sä niinku huomaat sen, silleen se vilahtaa ohi, okei, toikin juttu on tuolla. Ja tälleen. Tai sitten mikä esimerkiksi niin kuin mua nauratti suuresti, siis ei mikään, tämä ei ole mikään juonipaljastus kakosjaksossa, missä tämä päähenkilö Lucy menee keskustelemaan jollekin random tyypille. Se aloittaa sen keskustelun silleen, että se osoittaa sitä pyssyllä, sitten se katsoo sitä pyssyä ja sitten pistää sen silleen pois sitten jälkeenpäin. Mikä on tietysti se, että sä meet aina hirveästi niin kuin jutustelee Falloutissa niin kuin ihmisille näissä first person Falloutissa silleen, että sulla on vaan pyssy kourassa, kun sä aloitat sen keskustelun ja silleen, että hetkinen, niin kuin tässä, että on semmoinen täysin hienovarainen, hieman semmoinen niin kuin absurdi huumori, joka aukeaa vaan, jos sä oot pelannut niitä pelejä, koska sitten tajutat, että okei, näinhän tämä toimii peleissä, mikä on, mutta siis hirveän hienovaraisesti tehty, mä pidin siitä. Ja siis, tämä mitä mä niin kuin sanon tässä vielä niin, tämä on hyvin niin kuin henkilökohtainen, mä päästän Niklaksen ihan kohtaan, ei promise, mä päästän sut ääneen, mutta tämmöinen hyvin henkilökohtainen eksperienssi siinä, kun puhutaan, että miten ne hahmot on rakennettu, niin miten autenttisia Fallout-hahmoja ne on silleen, että sä voisit nähdä ne peleissä semmoisen tietyn erilaisen pelityylin edustajina periaatteessa. Niin siis kaikista kreiseintä on, että Ella Pönnellin esittämä Lucy, joka on siis tosi hieno, hauska hahmo. Se on mun päähahmo kaikista Fallout-peleistä, niin kuin ihan täysin yksi yhteen. Et siis sillä on samat skillitkin. Siis se on ihan, kun se esitellään siinä alussa, niin sä melkein niin kuin näet silleen sen, niin kuin se hahmolomakkeen sen sun päässä silleen, kun se selittää. Ja se on sellainen niin kuin hyvin tällainen niin kuin tasaisesti rakennettu hahmo, jolla on niin kuin tietyt attribuutit silleen pikkasen niin kuin korkeammalla, niin kuin jotain karismaa, perceptionia, tällaista. Se skillit on speed, science ja small arms. Se niin kuin, niin kuin sanotaan niin kuin suoraan niin kuin ääneen melkein käytännössä tämä lause, mitä mä juuri sanoin, että mitkä se niin kuin skillit on. Ja se on se pelityyli, millä mä oon pelannut kaikki Falloutit niin kuin aina ensimmäisen läpipelun ykkösestä lähtien. Eli mulla on speed, että mä voin karismoida vastaan tulijat ja puhua siitä niin kuin hyvyyden tärkeydestä ja siitä, että meidän pitää parantaa autiomaata. Science, että voin säätää kaikkiin niitä hämäriä tekkejä, small arms, että voi just niin kuin ampua silleen, että sä et niin kuin jää taistelussa häviölle. Niin se on niin kuin täydellinen ruumiillistuma siitä pelityylistä, se hahmo, mikä on sellainen, että niin kuin mitä helvettiä. Koska sä olis voinut tehdä sen niin kuin niin monella eri tavalla. Mä oon jotenkin ihan täysin hämmennyksissä tästä. Mä tiedä, mä voisin sanoa niin miljoona asiaa tästä sarjasta, mutta Niklas sanoisikin jotain, että mä en ole ihan tangentilla loppupäivää.
No, mun mielestä se on hyvä sarja ja mun suosikkihahmo oli Kaamio.
Cool, joo.
Niin sen mä oon kuullut puhetta tästä, että täällä on nyt cooli suomennettu hyvin tietyllä tavalla ja ihmiset on joko jotain mieltä tai toista asiasta.
Kaamio on siis todella old school suomennos sanasta ghoul. Mä en ole nähnyt sitä varmaan 20 vuoteen, mikä on huikeeta. Ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt sen, on Talisman lautapelin no, suomennetusversiossa, jossa on ghoul on kaamio. Eli siis mä en tiedä, onko tää joku niinku, tämmönen niinku, throwback vanha kunnon Talisman suomennokseen, mutta niinku, mä voin mennä sen takia, että se on selkeästi tämmöinen retroviittaus.
Tuossa tuli samaa mieltä, mä kävin hiljattain Hämeenlinnassa ja mä opin sieltä asian. Mä oon aina tietänyt, että on semmoinen keihästyyppi kuin Halberth tai vastaava, en tiedä, onko se oikeasti keihästä ja muuta. Vasta siellä mä opin, että silläkin on virallinen nimi ja sen virallinen nimi on Hilpari. Ja mä en pääse siitä yli, mutta se on hengeltään hyvin samaa kuin tämä kaamio ja muu meininki ja osoitus siitä, että suomennukset voi parhaimmillaan olla vähän huvittavia, mutta silti yllättävän osuvia.
Kyllä.
Kyllä.
Ja siis, joo, se on hyvä sarja. Siis se on oikeasti hyvä televisiosarja, vaikka sä et niin kuin välittäisi Fallout-peleistä. Tai et olisi niin kuin ikinä välttämättä pelannut niitä.
Et se voi... Joo, se on tosi hyvä niin kuin aloituspiste tavallaan. Että se kertoo sulle just tarpeeksi siitä, että sä pääset helposti sisään niihin peleihinkin, jos sä suoraan siirryt tuosta niihin. Ja ne ei niin kuin lähde kuitenkaan sit liikaa selittelemään niitä asioita. Että silti, jos sä tietäisitkin niistä peleistä jotain, niin sä silti pääset hyvin mukaan. Sitten sulle on just nämä omat herkulliset niin kun, sivuviittaukset, niin kuin just se pyssyllä osoittelu ja tämmöiset.
Tässä tulee myös kyllä mieleen kanssa, että jos ne esittelee tuommoisen hahmon, joka on tavallaan tietyn tyyppinä, siihen tulee se, että okei, tämä taitaa teki, ne on vähän karismaa ja pikkupyssyä, niin se periaatteessa myös toimii just toisinpäin. Hei, tämä voi toimia inspiraationa jollekin, joka alkaa pelaamaan tätä ja se tiedostaa, niin täällä on tämmöiset kyvyt, no otetaan nämä, koska tämä hahmo teki näitä asioita, tai ehkä mun kannattaa myös tehdä näitä asioita.
Joo, kyllä siis mä huomasin itse semmoisen massiivisen fiiliksen, että mä haluan pelata Falloutia heti sen jälkeen, kun mä katsoin sitä
sarjaa. Aika monella on ilmeisesti tullut tämä fiilis.
Joo, joo, ja siis tämä on se, niin kuin se avain, että miten älyttömän oikeasti niin kuin suora linkki. Tässä mä en ikinä oikeastaan nähnyt aikaisemmin tämmöistä näin massiivista tämmöistä linkkiä, että välittömästi kun joku tulee, niin sitten se, niinku se efekti siinä, että ihmiset esimerkiksi pelaa niitä pelejä, niin nousee 10-kertainen suosio niinku kertalaakista. Ja tämä on siis varmasti jotain, mitä Hollywoodissa ja pelistudioissa myös niinku nyt katsotaan silleen, että okei, että hei, jos me tehdään hyvä sovitus meidän peleistä, niin yhtäkkiä ihmiset oikeasti ostaakin sitten todella paljon enemmän niitä pelejä. Mutta se avain tässä tietysti on se, että se pitää olla myös hyvä.
Hyvä. Eikö Witcherissa ollut kanssa samaa?
Kyllä nyt satunnaisesti huomaa, että siellä on semmoisia ajoja, tai siinä on se, että Witcher oli tosi iso kanssa, niin kuin Witcher 3:n lukemat kasvoi aika huomattavasti heti, kun Witcherit tuli. Ja on siis varmasti muutakin, niin kuin, mutta niin kuin, sitten on myös just kanssa niin kuin asioita, että esimerkiksi kun Sonic on niin erillinen lopulta, niin kuin mitä Sonic on, että siitä niin kuin esimerkiksi suora niin kuin leffa ei välttämättä ole niin suora vaikutusvalta esimerkiksi siihen, että se vähän niin kuin se tyyli varmasti ratkaisee monin paikoin.
Ja varmaan kuitenkin. Se tarinallisuus niin kuin Falloutissa varmasti niin kuin tukee, että esimerkiksi siinähän mielessä Fallout on niin kuin vielä parempi niin kuin keino hypätä pelin pariin kuin ehkä Last of Us, joka on niin kuin tarinallisesti niin kuin sama pelinä kuin sarjanakin. Toki sarja vähän vielä niin kuin elävöittää sitä pidemmälle, mutta sulla ei ole periaatteessa sen sarjan katsomisen jälkeen muuta syytä pelata sitä peliä kuin, että hei, niin kuin pelaaminen tietysti itsessään, jos se vaan se tarina esimerkiksi kiinnostaa. Et ehkä varmaan jonkun verran jengi loikkaisi kakkoseen niin kuin sarjan jälkeen, en tiedä, vai odottaako ne nyt sitten niin kuin sitä kakkoskautta sitten sarjasta. Mutta en tiedä, mutta Falloutissa on just toi.
Ja Falloutissa Witcherissa kanssa, kun se ei ole suoraan sitä, niin kuin mitä ne pelit käsittelee, vaan tavallaan, tavallaan pohjaa omalla tavallaan, niin se on just, että ne on, tuntuu tavallaan sitä kokemuksen laajentajalta tai alustajalta tai muuta tai silleen, mikä niin kuin on oivallinen tapa just niin kuin houkutella sitä ihmisiä niin kuin pelien pariin, mikä kanssa niin kuin lähtökohtaisesti muutenkin kanssa yksi, niin kuin, mä en ole vieläkään tänä päivänäkään jaksanut katsoa siis lähtövästä televisiosarjaa, koska mä tiedän, mitä siinä tapahtuu, ja siis on niin kuin sille, että ajoittain kiinnostaa, no miten nämä on toteuttanut tämä, no mä katson ehkä joskus sen, mutta just niin kuin sitten, kun Fallout ja muu just mielenkiintoista siinä, että ne on kuitenkin niin kuin uniikki lisä sitä kokonaisuutta, että se niin kuin rakentaa lisää, eikä nimenomaan ole semmoinen niin kuin melkein kylkiäinen.
Joo, ja se, että siinä Falloutissa tosi isossa roolissa on se itse se setting ja se, niin kuin se maailma. Mm. Se, kun se tekee siitä niin mielenkiintoisen näköisen paikan ja, sen, että mitä kaikkea siellä on, niin se, kun Fallout-peleissähän se, niin kuin se sen paikan kokeminen ja se seikkaileminen on se iso osa, niin se on vähän semmoinen niin kuin matka, turistimainos semmoinen, että tulee autiomaahan matkaamaan. Että se paikka on vaan niin hemmetin mielenkiintoinen, että se, ja se settingi, niin se vaatii semmoisia tietynlaisia juttuja sun universumilta, missä sitten, ja sen, niiden pelien pitää sitten tukea sitä, että Witcherin tapauksessa se toimii, koska Witcher 3. sä pystyt tutkimaan sitä samaa paikkaa, ja sä saat niin kuin enemmän irti, tai jos mitä joku Horizon Zero Dawn esimerkiksi toimisi varmasti yhtä hyvin, koska se on niin kuin erikoinen settingi, ja sitten sä pääset itse pyörimään siellä, tai mitä näitä nyt on, mitä voisi ottaa joku Mass Effecti, tai tämmöinen. Mutta tässä on just se ero, että sit se vaan se toteutuksella on vaan niin massiivisen paljon väliä, että jos miettii, että tämmöisiä niin kuin epäonnistuneita sovituksia viime ajalta niin kuin Halo, sanotaan Witcher myös, koska on oikeasti aika hanurista se sarja, jos niin kuin vertaa tähän. Se Dragon Age piirretty, mä en tiedä, oletteko nähnyt sitä, mutta holy shit, se on karua katsottavaa, siis semmoisa niin kuin tosi geneerisellä tylsällä tavalla. Silleen, tuli, että jos katsoit Dragon Age piirrettyä, niin sulla tulee sellainen fiilis, että mä en halua ikinä, jos et tietäisi mitään Dragon Ageista, ja katsoit Dragon Age piirrettyä, niin sä et haluaisi koskaan pelata niitä pelejä, koska se vaikuttaa niin tylsältä paikalta se Tedas maailmana sen jälkeen.
Tuosta tuli mieleen, että Dragon's Dogmastahan ne teki kanssa animaatio, mitä mä en ole uskaltanut katsoa, koska se visuaalinen tyyli on vähän karmiva, ja toinen on se, että mä en uskalla riskeerata sitä, että mulla Dragon's Dogma-assosisaatiossa olisi jotain negatiivista sen myötä. Mä en edes tiedä, millaisen vastaanoton sen lopulta, se on, musta tuntuu, että se on ollut aika unohdettu tapaus, mutta myöskään musta tuntuu, että ihmiset ei kauheasti koskaan puhunut siitä. Se tyyli Netflixissä joskus ainakin, tai vastaavaa.
Ei, mä en ole ikinä kuullut kenenkään sanovan siitä mitään hyvää, mikä on juuri se syy, minkä takia mäkään en ole niin kuin uskaltanut katsoa sitä, koska miksi pilata itseltä, niin kuin, se vaan huonontaa sitä kokemusta. Mutta jälleen kerran, että se, että kun, niin kun tekijät on ollut tässä tapauksessa tosi faneja, että just sanotaan Nolan, mikä on se showrunner, niin se on ihan megafani Falloutille, niin se on sitten varmistanut, että se on, ja se on A, se on megafani, ja B, se tietää, mitä se tekee, koska se on hemmetin hyvä tekee televisiota, se on siis tehnyt vaan hyvää televisiota periaatteessa. Edelleen katsokaa Person of Interest, jos ette ole katsonut sitä. Siis se on vähän sille old school sarja siinä mielessä, semmoinen teknotrilleri way back, joka on tehty siihen vanhaan tyyliin, että joka kaudella on 22 jaksoa, joista osa on väkisin semmoista niinku tylsää filleriä, mutta hitto, se on hyvä sarja oikeasti. Se on sellainen törkeän hyvä sarja, sit, kun se pääsee niinku kunnolla vauhtiin.
Mistä niin, se voi katsoa?
Mä en ole mitään käsitystä, mistä sen voi katsoa nykyään. Mä olen vuosia yrittänyt suositella sitä ihmisille, kuka ei ikinä usko jälleen kerran, mutta siis, siinä siis puhutaan niinku tämmöisestä niinku vakoilusta, ihmisten seuraamisesta, terrorismista, tekoälystä, tämmöisistä
jutuista. Näyttäisi olevan HBO Maxissa tai tulevassa Maxissa, koska sekin muuttaa nimeään täällä, koska korporaatiot,
joo.
Koska olympialaiset tulee sinne.
Joo.
Täytyy kurkkaa sieltä puolelta, koska siellä on nyt kamaa, mikä itseä kiinnostaa.
Ilmeisesti suomalainen nimi on Kohde.
Kyllä. Kohde, joo.
Sillä nimellä se tuli aikoinaan telkkarista.
Joo, ja se on siis sarja, jossa aivan täysin nykyään hurahtanut näyttelijä Älkää kattoko mitä, älkää googlettako, että mitä se on tehnyt viime aikoina, tai menee usko. Siinä kaviesel, siis se on ihan täysin jossain omissa sienisfääreissä nykyään, niin esittää semmoista entistä Special Forces-tyyppiä, jonka semmoinen mystinen hakkeri värvää semmoiseen projektiin, että sillä on semmoista tietoa, jota se ei voisi mitenkään saada semmoisesta jostain lähteestä, että tietyt ihmiset tulevat kuolemaan seuraavan tyyliin parin päivän sisällä. Se voi niin kuin ennustaa sen, mutta se ei tiedä, että millä tavalla se tapahtuu, ja sen pitää estää tämän Special Forces-tyypin niin kuin se. Ja sitten se lähtee myöhemmin enemmän vielä enemmän semmoiseen kyberpunk-fiiliksiin sitten, niin kuin kun alkaa selviä, että mistä tämä kaikki johtuu ja miten tämä on mahdollista ja niin edelleen. Niin. Se on mielenkiintoinen sarja. Paljon hyvää actionia ja ammuskelua. Ja siinä on myös, jos muistatte, ihku ihana näyttelijä Angelistä, eli Fred, joka oli se semmoinen Angelin semmoinen nörde-apuri. Ei sano mitään. Se esittää siinä sen myöhemmillä kausilla semmoista psykopaattihakkeria, joka on semmoisena pahiksena siellä pyörimässä. Myös niin hieno meininki, I love it. Siinä on Falloutissa nähdä itse asiassa se toinen päänäyttelijöistä, se käy kakosjaksossa pyörähtämässä semmoinen hämärässä tohtoriroolissa. Oli myös Lostissa pahiksena aikanaan, Michael Emerson. Olipa taas tangentti, mutta siis se, että kun ihmiset tietää, mitä ne tekee, ja tekee semmoisella fanituspohjalla äärimmäisenä autenttisesti, niin kyllä siinä tulee semmoinen fiilis, että sä haluat niin kuin lisää sitä samaa. Ja se on just siinä sitten ero siihen, että sitten kun tehdään jotain niin kuin se Halo-sarja, mikä vähän tehdään semmoisena vesitettynä versiona, jossa ketään ei kiinnosta, että kuinka paljon se niin kuin toimii, tai onko se kuinka uskollinen lähdeteokselle ja niin edelleen. Vaan se tehdään semmoilla hällä väliä fiiliksellä. No, mutta
Master Chief panee siinä.
No näin mä oon kuullut.
This guy fucks.
Se on just se oleellinen osuus, mitä kaikki rakastaa Halo-peleissä.
Tässä mä oon kuullut, että jengi on oikeasti jopa dikkaillut sit kakkoskaudesta, niin kun, että se on ehkä vähän löytänyt enemmän identiteettiä siellä, mitä mä olen ymmärtänyt.
Joo.
Mutta toki varmasti se, että se siis ylipäätänsä se, että just että Master Chief hyppii ilman kypärää menemään ja muuta jo hengeltään, niin vähän etääntyvältä siitä, niin kuin mitä monelle Halo on. Että siinä, niin kuin se on. Siinä tuntuu selvästi, että se on tehty vähän erilaiselle yleisölle kuin ehkä mitä niin kuin ihmiset, jotka on digannut hyvin paljon niistä peleistä tai niiden pelien semmoisesta meiningistä.
Niin, mutta en tiedä, kenelle se sitten niin tehdään, onko se sitten semmoinen joku geneerinen yleisö, jota ei silleen hirveästi kiinnosta, vaan ne vaan katsoo jotain telkkarista, kun ei ole muutakaan tekemistä, niin sitten siinä ei varmasti tule mitään ihmeellistä boostia lähteä juuri haloo sitten pelaamaan, en tiedä.
Ei, mutta siitä ei nostettu mitään haloota.
Oh my god.
Tiedättekö te, mikä on Master Chiefin lempibändi?
No.
Haloo Helsinki. Ikivanha läppä.
Niin, tämä on. Joo, ei en mä tiedä, mutta sanotaan, että myös hirvittävän oleellista on myös, että se on kyllä tosi hyvin käsikirjoitettu se Fallout-sarja. Siis silleen niin kuin vaan televisiosarjana hirveän paljon hyviä repliikkejä, hirveän hyvää huumoria. Se, että se musiikin käyttö on kans hyvin Fallouttia, että siinä vetää niitä klassikkobiisejä sopivilla hetkillä ja Mä voisin kehusta vaikka kuinka paljon, mutta siis mä arvostan vaan sitä, että se oikeasti tavoittaa sen hengen. Mutta ehkä me puhutaan sitten tarkemmin siitä, sitten, kun tehdään se spoileri special episode, missä voi analysoida kaikkea, mitä tällä on merkitystä Falloutin tulevaisuudelle ja muuta. Eli In the Movies jaksossa sitten.
Tämä väli on hyvä väli, kun muistuttaa, että niin Microsoft on kanssa, Microsoft PC-pelissä myös tiedostanut kanssa potentiaalia ja mahdollisuudet, että niin kuin tämä viikkohan oli se, että kun nyt niin kuin Fallout 4kin saatiin niin kuin natiivissa kuosissa PS5 ja Xbox Seriesille, että siellä on selvästi niin kuin vähän valmistauduttu asioihin. Ja totta kai se 76 sitten on kanssa ollut sit se, mikä on selvästi hyötynyt myös tästä, että se on hyvin paljon puuttunut siitä pelistä kans tämmöisenä yhtenä tämmöisenä, mitä niin kuin dumattiin alussa, kun se tuli, mutta nyt kun se on elänyt hetken ja saanut vielä nyt tämmöiset Fallout-televisiosarjan boostit peräänsä, niin se on niin kuin vähän niin kuin päässyt ridiimaamaan itseään siinä, ja jengi on nykyään aika iloisia siitä, ymmärtääkseni.
Joo, Jannehan pelaili 76 tuossa jokunen aika sitten, ja eikö se tehnyt jonkun oppaankin siitä? Tai
joo, meillähän löytyy saitilta Fallout Heiten 6 guidea, miten siihen pääsee. Ja sehän on siis, jos sulla on Amazon Prime-tilaus, mikä sulla on oltava, koska
jos sä katsot tätä sarjaa, niin todennäköisesti
Niin on pakko olla, niin nythän voi lunastaa sen pelin ilmaiseksi tuolta Primeista, eli sä saat sen itsellesi for good, kun käyt nyt lunastamassa Prime Rewardsista sen sieltä.
Poikkeuksellisesti myös konsolille, ei pleikkarille, mutta Xboxille tai ja tietokoneelle.
Joo. Tämänkin seurauksena juuri itse asiassa pari mun kaveria lunasti sen, ja sitten me on pelautunut 76 yhdessä. Et siis se on jälleen kerran niin kuin suora linkki tällä sarjalla siihen, että ihmiset on päässyt pelaamaan. Että ne on fiksusti tehnyt noita asioita. Että
joo, ja Steamissähän oli kaikki Fallout-pelit alennuksessa samaan aikaan, kun se sarja tuli, ja se varmaan osallaan nosti sitä tilastoa, että kun toi sarja tuli, niin Fallout 4 pelaajamäärät kasvoi 7500%. Se on saanut femmalla Fallout 4, niin jos sitä ei ole ollut aiemmin, niin nyt viimeistään on varmaan tullut ostettua.
Joo, ja siis mä niin kuin mietin, että mitä mä haluaisin pelata niin kuin Falloutiin. Nyt on semmoinen fiilis, että haluaisin pelata Falloutiin. Mitä Falloutiin mä haluaisin pelata? Niin kaikkia itse asiassa. Et siis, koska tuossa sarjassa on niin paljon materiaalia niin kuin sekä sinne ihan valkupäähän. Että nyt tuli fiilis, että olisi kiva pelata ykköstä ja kakkosta. Olisi kiva pelata New Vegasia.
Mm.
Niin kuin sävyllisesti toi on, jos niin kuin puhutaan, niin kuin, koska Fallout-pelit on kaikki vähän niin kuin silleen pikkasen niin kuin tarinallisesti eri vipasia, niin kuin sävyltään tuo on ihan ylivoimaisesti lähimpänä New Vegasia. Siinä on eniten niin kuin samanlaista huumoria. Tästä niin kuin tosi synkeetä mustaa huumoria ja vähän sellaista niin kuin weird-ass-meininkiä. Ja se on kaikista eniten niin kuin New Vegasissa ja Fallout 2. Et ne on niin kuin ne. Mut siis miksei nyt lähtisi pelaamaan, niin kuin jos olet niin kuin aloittelija Falloutia, etkä ikinä pelannut, niin nyt on niin kuin hirveän monta eri angleja, missä voit mennä. Et Fallout 4 on tosi sellainen niin kuin helppo, koska se on se modernein tapa. Mutta sitten siellä on niinku näitä, että jos sulla on sitten taas niinku halu lähteä semmoiseen vähän erikoisempaan, niin se New Vegas on niinku se kaikista synkin ja crazyin. Mutta sitten Ykönen on oikeasti edelleen tosi hyvä peli, mikä niinku rakentaa sen maailman tosi tarkasti niinku ihan alkutekijöistään. Et jos haluat sen niinku se originaalikokemuksen, se on Ykönen. Mutta jos haluat sen originaalikokemuksen laajennettuna ja niinku sellaisena hupasampana versiona, niin sitten on Kakkonen. Ja kolmonen on niin kuin se, mikä on sellainen kanssa semmoinen helppo. Se on vähän niin kuin vanhentunut teknisesti ehkä sitten mutta se on niin kuin monille se, missä ne on tullut mukaan niin kuin nykypolvet niin kuin kolmosen myötä. Et siis on tosi monta tapaa lähteä. Tietysti jos se olisi niin kuin tosi niin kuin HC lähtisi niin kuin ykkösestä ja pelaisi ne järjestykset.
Siis sehän tässä kanssa on ylipäänsä, että niin kuin ykköstä ja kakkosta on jaettu ilmatteeksi niin paljon, että jollain saattaa, kun ne vaan katsoo jotain Steam- tai GOG-kirjastoa, niin ne huomaa, että niillä on tyyliin kaksi ekaa Falloutia vaan ollut odottamassa siellä, koska ne nyt vaan on ollut saatavilla. Niklas nostaa siellä käden pystyyn heti. Että just niin kuin. Ainahan on sitten kanssa se vaihtoehto, että jos niin kuin vaikka Falloutit onkin jo kokenut tai haluaa jotain vähän twistejä, niin sitä on niin kuin Wastelandihan esimerkiksi vähän siinä niin kuin sivustalla elänyt omassa hengessään tavallaan oli alun perin esi-isäsarjalla ja sitten on lähtenyt elämään omaa elämäänsä vähän eri suunnasta, mutta sekin ehkä voi joillakin raapia syyhyä, mikä on Fallout-sarjassa tullut.
Ja ne uudet Wastelandit olet aika hyviä. Wasteland 3, mä tykkäsin esimerkiksi siitä tosi paljon. Siinä on hirveästi samaa henkeä.
Et siinä on se, että se on sitä ylhäältä kuvattua meininkiä, plus niissähän ainakin kolmasessa on kanssa onhan se kakkosessakin kooppi mukana.
Mä oon pelannut sitä vaan siinä kolmosessa sitä kooppia, mutta se toimii tosi hyvin siinä, että jos haluaa moninpelinen vetää, niin on. Ja tietysti jo Falloutissa, jos haluaa vetää moninpeliin, niin sitten on pakko vetää 76, mutta 76 on nykyään paljon parempi kuin mitä se oli julkaisussa. Niin there's many options. Mutta siis jos nyt menisi ostaa ekan Falloutin, eli sillä on vielä hieno nimi Fallout, a post-nuclear role-playing game.
Mm-hmm.
On niin kuin määritellyt, mistä on kysymys tuolla otsikossa. niin se on tota, no se on tällä hetkellä 10. Et
ei, se oli se yli eurolla liikkeellä siinä, kun oli ne Fallout-alennukset.
Joo, ja siis joo. Sekin on varma, että jokainen niin kuin Steam-ale, mikä tulee, niin se on varma, että voi niin varmastaan Steam-chartistakin katsoa niin kuin hintatietoa, niin se on, mä veikkaan, että se on useammin sen euron kuin sen 10 €.
No, sepä.
Joo, ja on tosi hyviä pelejä ne vanhat Falloutit, varsinkin nyt, kun ei palata Fallout 2:stakin silleen, että sehän kun aina nykyään valitetaan, että pelit on nykyään julkaisussa. Se on niin modern gaming tästä jo ihan perseestä, kun pelit ei toimi julkaisussa. Ja silloin, kun minä olin nuori, niin kaikki toimii, ja Roller Coaster Tycoon oli kirjoitettu konekielellä. Ja niin kuin, tiedätkö, fuck that shit. Siis se on niin harhasta luuloa. Ja ihmiset, jotka puhuu tollaisia, niin kuin menkää itteen oikeasti. Siis et tie sitä tuskaa, kun piti jollekin Ultima-peleille, joku Ultima 7, piti tehdä oma boot-levy, kun sillä oli niin monimutkainen muistin hallinta, että sun piti ladata tietokone silleen, että mitään muuta ei ikinä latautunut käyttöjärjestelmästä muistiin, koska jokainen bitti tarvittiin, niin sulla piti olla oma käynnistyslevy tietokoneelle, että sä voit pelata Ultima 7, jossa sä niin kuin tyyli ohjelmoit sinne semmoisia patteja, että jos oli ohjeet sen pelin lataamiseen niin kuin sinne koneelle, niin se oli semmoinen niin kuin. Ja sitten Fallout 2 julkaisussa on yksi pukisimpia kokemuksia, mitä mä niinku ikinä muistan. Siis se on jäänyt mieleen semmoisena, että se pukien määrä oli jotain mieletöntä, koska siis se peli oli silloin tullut hankittua, päivitysten saaminen oli vaikeaa, nyt piti niinku odottaa, ja siis ei ollut mitenkään niinku easy saada pätsiä. Mieti, jos sulla olisi ollut modemi, ja sä et olisi saanut sitä pätsiä, niin se peli olisi aina ollut semmoinen turska sitten. Mutta se oli ihan älyttömän bugin. Se on yksi muistettavimpia bugeja, mitä ikinä olen kohdannut, on se, että kun siinä sai auton. Se oli ihan älyttömän iso juttu, että saat semmoisen auton Falloutissa, joka oli vähän niin kuin sanoit, että sä pystyt ajaa sillä siinä autiomaassa, ja sitten se niin kuin ilmestyi sinne kartalle, aina kun sä parkkerasit sen johonkin, niin siihen hienolle isomerttiselle kartalle se tuli se auto, ja se toimi sanoa varastoon. Siellä oli niin kuin miksi sitä sanotaan, tämä takaluukku, mihin sä sait varastoitua tavaraa. Mulla se bukitti tosi monesti sillä, että se auto itsessään niin kuin hävisi sen jälkeen, kun sä olit rakentanut sen, mutta se metti takaluukku seurasi sua niin kuin se koko loppupelin läpi, sillä että se aina ilmestyi se takaluukku eri paikkoihin, sillä ihan täysin randomisti, ja sä et ikinä päässyt siitä eroon.
It's not a bug, it's a feature.
Joo, ja siis se bugien määrä oli jotain ihan uskomatonta, mutta siis, joo. Ei, mutta nyt sitä voi pelata, ja siis todetaan vielä, pelit ei ole nykyään enemmän bugisia. Ne on ihan yhtä bugisia kuin ne on ollut aina, että se on joku semmoinen. Tämmöistä se on aina ollut.
Ultima-tarinasta tulee melkein mieleen, että pelit on vähemmän kunnianhimoisia, kun ei rutisteta joka ikistä bittiä sieltä irti, että pitää tuollaista käydä läpi. Niin. Että kyllä. Pelaaminen on osaltaan pilalla tänä päivänä.
Kyllä. Siis. Silloin ajat olivat todellakin toiset silloin. Mutta kukaan ei ikinä muista vanhoilta hyviltä ajoilta, niitä, minkälaista se todellisuus silloin oikeasti oli, vaan aika kultaa muistot, ja sitten tulee näitä, kuinka nykyaika on pilalla. Niin kuin, dear God, please. Nykyään se oletus on se, että jos peli on buginen, niin ne devaajat niin kuin vääntää viikonlopun hiessä siellä, että sä saat sitten Steamiin silleen sulle tarjoillaan se pätsi, eikä sun tarvii mennä johonkin epämääräiseen purkkiin tuolla sun tuhisevalla 2400 baudin modemilla etsimään sitä saamarin pätsiä sieltä, niin kuin jossain. Se tuntui siihen aikaan, kun yritti saada jotain pätsiä peliin, niin kuin olisi ollut tietenkin joku 80-luvun mestarihakkeri jossain saamarin Matrix-meiningeissä silleen. Now we are coding. Se oli vaan niin vaikeeta.
Joo, siinä mielessä nykyään asiat on aika lailla paremmin, vaikka niin kuin monesti tosiaan sanotaan sitä, että lähdetpä kaivelemaan. Ajattelin, jos olisi nykyään edelleen samanlaista meininkiä, se on tietysti jotain tuommoisia vielä jättimäisiä gigoja paketteja lähteä kaivelemaan tuolla
tavalla. Joo, ja siis tämä on itse tämmöinen mielenkiintoinen keskustelu, mihin mä oon törmännyt, ihan puhuttu paljon, että pelaajat, jotka oli silloin niin kuin sellaisia himopelaajia niin kuin silloin aikanaan, niin väkisellä oppi käyttää tietokonetta ihan helvetin hyvin, koska sä et voinut pelata ilman sitä. Mutta nyt, vaikka sä olisit ihminen, joka on niin kuin 24-7 niin kuin pelikoneella, et sä tiedä mitään, et sä osaa mitään. Siis, et nyt niin kuin ns. Niin kuin tämä uusi sukupolvi iPad-kidejä, niin ne osaa käyttää vain jotain appeja, mutta ei ne, niin kuin, ne ei joudu ikinä katsoa sinne kulissien taakse, että miten niin kuin joku käyttis toimii. Osaako niin kuin joku basic-pelaaja nykyään mennä edes johonkin command promptiin? Tietääkö se, mikä command prompti edes on?
Mitä sä voit biosis? Mikä bios on?
Niin. Se, että se on vähän sääli, että kaikesta on tullut niin helppoa, että sitten ihmiset ei opi käyttää sitä tekniikkaa, tai ne ei niinku tajua, miten se tekniikka, mitä ne käyttää koko ajan, niin miten se toimii. Et silloin oli vaan pakko opetella semmoiset tietyt selviämistaidot. Et mä käyn sanoa, että mä oon mikään niinku megatietokonemestari. Mä oon vaan ihan, niinku ihan basic-tason ihminen, jonka oli pakko, jos halusi pelata silloin, niin opetella tekemään asioita, koska mikään muu ei toiminut silloin. Että se vähän, ainakin siitä sai niinku jotain hyötyä. Hirveä tämmöinen vuodatus siitä, että niin nykypolvet on uusi avuttomi.
Elämän koulu, kun minä silloin pelasin videopelejä.
Niin. Joo. Olipas kyllä niin. Nyt päästiin syvälle todellisiin tuntoihin. Jatketaan. Me puhutaan jostain ihan muusta.
Otetaanko me tauko tähän väliin ja mainokseen ja sitten puhutaan pelatuista?
Tehdään näin.
Pimpeli Pom seuraa kaupallinen tiedote ja amatööriteatterihan tarjoilee jälleen kerran elisa.fi.
Kartsa, mitkä ihmeet sun korveasi oikein sulostuttaa? Onko nuo korvakorut vai peräti kuulokkeet?
Pistää itse asiasta mukavasti silmään, eikö totta? Nämä helmet ovat itse asiassa Huawei Free Clipsit.
Free Clipsit, eli... Olin oikeassa, no kuulokkeet.
Kyllä vaan. Kyllähän sä tiedät, että parempi puolisko on vähän sellainen tyylilyyli. Osti nämä lahjaksi. Kuulemma toivat hänenkin silmänsä kuin korvakorut asusteena ja näyttävät tyylikkäiltä. Pakkohan se on itsekin myöntää. Näpsäkät kuin mitkä. Isketään vain kuulokelleenkin korvaan ja bon voyage.
No, ilmankos. Ei käy kiistäminen. Ei, etkö olisi tyylikäs jo entuudestaan. Mutta anna kun arvaan, Elisalta on hommattu.
Näin on näppylät.
Kyllä vaan, Huawei Free Clipsit ovat nyt osa elisa.fin verkkokaupan tarjontaa. Niillä voit kuunnella mielisisältöäsi korvia rasittamatta ja mukavasti myös ympäristön äänet huomioiden. Nämä ja monet muut kätevät kapistukset löydät osoitteesta elisa.fi. Totuttuun tapaan ostokset voi kätevästi ostaa erissä ja näppärästi kotiin kuljetettuna. Pimpeli Pom, kaupallinen tieto päättyy tältä erää tähän.
No niin, olemme palanneet. Mun pitää heti saada tämä mielikuva ulos maailmalle, mutta tuossa kun päästiin avautumaan vähän vanhoista hyvistä ajoista ja nykynuorisosta ja muusta, niin ensinnäkin totta kai tuli mieleen tämä Simpsonit-meemi, että Old Man Yells at Cloud, missä Abe Simpson heiluttaa nyrkkiä pilvelle. Ja kaikki varmaan tietää se, mutta jotenkin mun aivoituksessa tuli mieleen, että osaltaan moderni versio tästä voi olla myös se, että Janne Pyykkönen heiluttaa kättä jollekin serverille siellä ja modernille pilvelle siinä. Niin.
Modernille pilvelle, kyllä.
Niin, se herätti huvitusta mun mielessä, että mun piti saada se ulos maailmaan. Näin, joku teettää varmasti hienon kuvan tästäkin vielä jossain vaiheessa.
Ehkä.
Anyway, videopelejä, ne elävät edelleen kuitenkin niin helppoja kuin niitä onkin käsitellä. Mitäs me ollaan pelattu? Stellar Blade muun muassa mainittiin, se on kuitenkin tämän viikon kuumin uutuus, niin Niklas, anna palaa.
Se on hyvä peli. Se on ehkä se, mikä siitä päällimmäisenä pitää sanoa, koska sehän on siis se kaikki alkupöhinä tai ennakkopöhinä, mitä siitä oli internetissä, perustui täysin niiden hahmojen seksuaalisoimiseen, eikä oikeastaan siihen, että se olisi niin kuin toimiva toimintapeli. Joten mä olin positiivisesti yllättynyt, kun mä pääsin pelaamaan sitä, ja totesin, että hemmetti, tätähän on kiva pelata, tämä on hauskaa mätkintää.
Joo, aika paljon mitä on kuullut, että niin kuin se on joko ihan ok, tai jopa niin kuin paikoin yllätyksellinen kohtalainen toimintapeli. Se, niin kuin mitä joltain, jotka on paljon pelannut toimintapelejä, on väliin sanonut, että se on niin kuin vähän yrittää ehkä jotain asioita tehdä liikaa, että se on ilmeisesti joku tasoloikkaosuudet on ilmeisesti vähän turhia ja löysiä ja outoja, ja se filosofiointi on vähän pöhköä siellä tarinassa, että se olisi kannattanut keskittyä siihen ydinasiaan, eli siihen toimintaan. Onko se näin?
On se aika lailla, ja tosiaan ne hyppelyominaisuudet ja kiipeily jutut on vähän tönkköjä välillä. Mutta se on aika niin kuin Star Wars Jedi adjacent siinäkin mielessä. Et mun mielestä ne kaksi peliä on hyvin lähellä toisiaan, vaikka se onkin ihan erilainen se setting niissä. Mutta mä en niin kuin voi olla ajattelematta Jedi-pelejä aina kun mä pelaan Stellar Bladea.
Mikä ehkä osaltaan sitten kanssa puhuu jossain määrin sen puolesta, mikä niin kuin ainakin mulle niin kuin on ollut alustava viba tästä, ja mikä on vaan tullut vähän myös Rise of the Ronin myötä. Että niin kuin, ylipäätään kun otetaan katsoa tuota pelikuvaa tuosta, niin se, mun tulee hyvin semmoinen PS3-viba siitä, että se niin kuin tuntuu joo. vähän niin kuin toiselta ajalta tulleelta peliltä. Että se on niin kuin, just niin kuin, silleen, niin kuin moderneissa niin kuin asetelmissa, kun se ei just, se selvästi ei ole niin kuin semmoista triplointa aata, mitä Sony on laittanut ulos, mutta se ei ole myöskään niin kuin mikään pieni indie-väännös tai muuta, että se on semmoinen hyvin keskikokoinen peli, joka olisi niin kuin aikoinaan PS3-aikana voinut ehkä olla vähän jopa isompi tapaus, mutta hyvin tietynlaisilla rajoitteilla, ja sen myötä siinä tulee semmoinen hyvin tietynlainen kokemus, ja se on osaltaan, ja tämä alleviivata, että mä sanon tämän kaikella rakkaudella, koska osaltaan siinä on, se, mitä on tapahtunut tuossa just on se, että tuommoiset pelit on vähän helpommin jopa kadonnut maailmasta osittain, että puhutaan paljon niistä ääripäistä, että se on AAA, ja sitten vähän niin kuin semmoista indinpäin ja sen välitila on vähän semmoista haamuilevaa puolta ja sieltä ei välttämättä edes, jos joku yrittää tehdä tuommoista niin kuin keskikokosta, niin se saattaa laadullisesti muuten olla tosi rönsyilevä, on se teknisesti tai suunnittelullisesti tai muuten, niin tavallaan jopa innostavaa nähdä, että Sony tukee tuommoista yhtä lailla niin kuin jotain Rise of the Roninia ja Helldiversia, niin kuin dikkaan siitä, että Sony on taas näkyy tolleen laajemmin julkaisubisneksessä, koska musta niin kuin edellisessä käskissä tuli mainittu, että Sony on varsinkin aikoinaan niin kuin PS1, PS2 aikoinaan se määrä pelejä, mitä ne yksinomaan toi Japanista tänne ihan vaan niiden omin avuin, koska ne ei olisi muuten tullut tänne, oli huikea ja niin kuin kaikki pelattava, mitä saatiin tänne, oli oikeasti aika arvokastakin ja muuta, ja niin kuin näkisi mielellään enemmänkin tuommoisen ison julkaisijan tukevan muita kehittäjä siinä, että ne tuo pelejä tänne.
Joo, ja tuossa niin kuin mielenkiintoista just se, että mitä niin kuin Niklas sanoi tuosta niin kuin Star Wars-vertauksesta tai Star Wars Jedi-vertauksesta. Että mähän testasin joku 10 minuuttia sitä demoa, kun se tuli. Mä ehtinyt sitä sen enempää testaa, mutta jotenkin just siitä tuli semmoinen mieleen, että se ei ole ihan niin kuin sellainen, ainakin se taistelu, että se on enemmän vähän semmoista raskaamman puolesta, että se ei ole ehkä niin kuin just semmoinen, mitä niin kuin ehkä totuttu miettimään ton tyyliseltä peleiltä, niin kuin Japanista, kun on korealainen peli. Että toi ei mitään niin Devil May Cry kautta Bayonetta meininki, vaan toi on enemmän vähän semmoista painokkaampaa, mikä on niin kuin nyt alkanut tulemaan niin kuin näissä aasialaisissakin peleissä niin kuin enemmän esiin. Et ilmeisesti se pysyy sitten se tasapaino sellaisena siinä myöhemmässäkin pelissä, että se on enemmän semmoista vähän painokkaampaa ja taktisempaa, vai miten Niklas?
On ehdottomasti, ja se korostaa tosi paljon sitä, että sä et voi vaan spämmäillä niitä nappeja, vaan sun pitää sitten oikeasti keskittyä siihen, mitä sä teet, ja sun pitää vähän välillä aina torjua ja väistellä. Et siinä on semmoista tavallaan semmoista ehkä jotain heikkoa Souls-meininkiä tavallaan. Se ei ole niin brutaalia läheskään, mutta siitä tulee vähän semmoista fiilistä, että se oikeasti vaatii vähän aivotyöskentelyä ja sorminäppäilyä toki.
Mimmäinen se siis, onko se, mun mielentilassa mä oon kuvitellut, että se on aika suoraviivainen rakenteelta, mutta onko se niin kuin sille, että okei, tässä sulla on tämä kenttäosuus, sä juokset paikasta A paikkaan B, vai onko siinä jotain, vähän jotain levittäytymistä sen suunnittelun
se on siis rakenteen osalta? Se on aina rajattu alue se, että se ei ole millään lailla avoimen maailman peli, mutta siinä on just tätä Metroidvania henkeä, että sä voit mennä paikkaan ja sit sä huomaat, että sä et pääse siitä sillä hetkellä läpi. Mutta sitten kun sä vaikka myöhemmin kentässä löydät jostain ruumiista jonkun koodin, niin sitten sä voit mennä vielä takaisin sinne vanhaan paikkaan, sitten sä voit avata sen oven ja mennä siellä tekemään jotain sivuaktiviteettia. Sivuaktiviteetit on usein semmoista, että siellä on vaan just uusia arkkuja, mistä saa kamaa, millä saa sieltä avattua uusia asuja ja tämmöisiä. Mutta siinä on niin kun semmoista tavallaan sivupuuhaa, että se ei ole pelkkää putkijuoksua, jos sä et halua, että se on. Sä voit myös pelata sille, että sä vaan juokset aina seuraavaan objektiiviin, jos sä niin haluat, mutta ei ole pakko. Mä tykkään tehdä silleen, että mä käyn kurkkimassa kaikki kulmat läpi, että mä saan kaiken irti siitä.
Se on hyvä kuulla, että säkin on ollut kuitenkin etelleen, siis pitää niin kuin nostaa hattua Sonille siinä, että vaikka niin kuin just, että varmasti niin koostetaan laskelmoituksissa se, että kun ei tule isoja sarjoja tälle vuodelle ja muuta, niin niillä on osunut näinkin hyvin alkuvuodelle kolmekin tuommoista vähän niin kuin pienemmän mittakaavan juttua, mutta kuitenkin niin kuin vähän semmoista erityislaatusta, ja se on niin kuin oikeasti uskottu tuohon. Niin. Toivottavasti se, että siis ylipäätään kanssa, kun siinä yhdessä vaiheessa nousi huoli siinä, että Sonylla oli isosti tämä, että okei, ne tekee aika isoja, no tekee isoja yksin pelattavia pelejä, mutta se toinen suunta, mihin ne tuntuu levittäytyvän, on sitten just tämmöinen live-pelien puoli, ja toki niin kuin Helldivers lukeutuu siihen, mutta niin kuin hauska huomata, että niin kuin lohdullista jotenkin huomata, että ainakin tuot löytyy edelleen, koska siis edelleen mulle niin kuin nostan paljon sitä PS1, PS2-aikaa, koska se on niin kuin se, mikä niin kuin, millä mä opin tuntemaan Sonyn, ja mikä niin kuin mulle kiehtovinta oli sitten just se, että ne niin kuin tuki hyvin laajalti, ja tuli hyvin erilaista pelattavaa, just se, että se on vähän niin kuin tolleen muuttunut tosi, uhkas vähän niin kuin muuttua niin hyvin, hyvin tuommoiseksi yksinkertaisesti, siis semmoiseksi samanlaiseksi, tosi homogeeniseksi siinä, että mitä siellä tarjotaan ja muuta. Että niin kuin jotenkin lohdullista huomata, että tuo niin kuin Sonyllakin katsellaan vielä tolleen, koska kuitenkin Nintendo tekee jossain määrin tota, niillä on ne omat pelit, mutta sitten ne vähän havittelee joko niin kuin oman julkaisun, niin kuin suoraan niin kuin lanseeraa tai siis hankkii itselleen oman valvojan silmän alla kehitettäviä pelejä, tai sitten muuten vaan niin kuin tukee kanssa jotain niin kuin vähän niin kuin ulkopuolesta tuo vähintään tänne Microsoftilla. Niillä on nyt viime aikoina enemmän ehkä ne niin kuin markkinointidiilit enemmän isompi juttu. Mutta yhtäkkiä on niin asia, mitä mä näkisin enemmän, on just, että varsinkin niin kuin, kun me eletään aikana, jolloin niin kuin korporaatiot vaan kasvaa, koska ne syö muita ja vastaavia, niin kuin kiva nähdä tuommoistakin yhteistyötä kuitenkin, missä niin kuin asioita ei tarvitse suoraan mennä jotain studiota ostaa ja sitä kautta sitten tehdä sitä yhteistyötä.
Mm. Joo, ei vielä. Eiköhän Shift Upkin kohtaa Sony Studio, jos tämä peli menestyy hyvin. Mutta mun mielestä on ihan siis mielenkiintoista, että on tämmöinen niinku tavallaan keskisuuri peli, ja silti siinä niinku on sitä modernin pelin tuntua, etenkin siinä, että se on oikeasti ihan supernäyttävä peli, ja siinä on tosi terävät grafiikat, ja ne se pelin välinäytökset on siis niinku uskomattoman hyvän näköisiä. Siinä on niinku, siihen on kuitenkin sit panostettu ihan niin kuin kunnolla, joka on mun mielestä mielenkiintoista, koska Shift Uphan on aiemmin ollut mobiilipelistudio,
siis,
ja tämä on nyt niiden konsolidebyytti.
Toinen asia, mitä mä olin sanomassa, mikä tässä on sinällään mielenkiintoista pari viime vuoden aikana, on se, että korealainen pelikehitys on paljon niin kuin ollut joku mobiili tai sitten tuommoista niin kuin PC, vähän niin kuin MMO-keskeistä ollut, että nyt viime aikoina on nähty vähän enemmän tuommoista niin kuin konsolipuolta just, että sulla on niin kuin tosiaan tämä, sulla oli Lies of P, joka toki on peli, joka kanssa mulla on omat ongelmani, mutta jengi dikkasi siitä tosi paljon, se oli pääsääntöisesti hyvin tehty peli, ja kuitenkin sitten, että eikö Dave the Diverinkin niin kuin nämä juuret on Koreassa ja niin poispäin, että siellä niin kuin on, siellä on tuommoinen orastava konsolimeininki tai tuommoinen konsolimaisempi lähestymistapa päässyt aika hyvinkin esiin, just, että kaikki nuo pelit on kuitenkin tällä hetkellä ollut tosi pidettyjä ja muuta, että siellä niin kuin selvästi myös niin kuin semmoinen oma jonkunnäköinen uusi aalto tuntuu iskevän hyvin mielenkiintoisella tavalla.
Ehdottomasti. Mielenkiintoista nähdä, mitä on tulossa, mutta hyvältä vaikuttaa kyllä niin kuin kaikin puolin toi korealaisten konsoleille paluu.
Tai ylipäänsä tämmöinen konsolimaisempi, että toki niin kuin Lies of P:kin oli PC:llä, mä en yllättyisi yhtään, jos Stellar Bladekin jossain vähän syppäisi PClle ottaen huomioon, miten toi Sonyn julkaisupuoli menetelmä on tapahtunut. Mutta kuitenkin pääpointti oli se, että niinku tommonen, mitä ollaan totuttu konsoleilla näkemään, niin tuommoinen suunnittelu on enemmän tullut nyt vahvemmin. Ja siinä jännä just kanssa sitten nähdä, että niinku, et kun Sonylla on ollut tukihommia kanssa siellä Kiinassa, että miten se homma nyt vielä lähtee kunnolla käyntiin. Siellä on niinku jotain pelattavaa tullut, että isoinhan mitä sieltä on ollut, tai niinku näyttävin mitä siellä on odotettu on tämä alkujaan solo-kehityksenä alkuun, mikä tämä joku Souls Aside tai tämä joku, mikä niin kuin monet vertaisi aikoinaan visuaalisesti Final Fantasy 15. Mutta siis on kuitenkin vielä suorempi toimintapeli. Jännä nähdä, mitä siitä tulee. Et siinkin mulla on niin kuin vähän epäilykset siitä, että se ei välttämättä ole niin massiivinen mitä, tai niin, kuin niin modernilla tavalla massiivinen, mitä ihmiset odottaa, mutta se niin kuin saattaa hyvinkin kolahtaa myös tuommoisen niin keskikokoisen pelin slottiin tosi hyvin, jos ne saa hommat hyvin kasaan.
Kyllä. Täytyy toivoa, että keskikokoiset pelit menestyisi, koska se on ainakin se, mitä me ollaan itse peräänkuulutettu niin kuin monestikin. Niin kuin, ainakin itse olen peräänkuuluttanut tosi paljon siinä mielessä, kun on myös velvollisuudekseni pelata Stellar Bladea, kunhan saan sitten sen käsin tässä jossain vaiheessa enemmänkin. Et se on just sitä, mitä niin kuin on kaivannut ja tarvinnut niin kuin just PS1-3 aikakauden kasvattina. Tämä on aika pitkä, toki sen ympärilläkin, mutta nimenomaan se on ollut semmoinen tosi influential itselle, niin just semmoisia pelejä niin kuin kaipaakin, niin pakko se ottaa testiin.
Joku pointti, mikä mun piti sanoa, mutta mä unohdin sen.
Been there.
Mitäs muuta on pelattu?
No mä voin nostaa esiin, kun puhuttiin tuosta, että jotain pelejä, kun on tuotu Sonyn tuimesta muun muassa ensimmäistä kertaa länsimaihin, ja sen myötä länsimaat on ollut rikkaampia. Mulla tuli hiljattain hinku pelata PS1:n Tombia, mistä mä oletan, että tyyliin näistä ihmisistä ehkä Ville on kokenut pelin jossain muodossa aiemmin. Ja...
Tästä alun aikaa ollut jonkun verran, mutta en...
Tämä ei ole lyhenne Tomb Raiderista.
Ei.
Ei. Okay. Mä oon testannut kavereilla, mutta en ihan järkyttänyt.
Joo, musta tuntuu, että pääosa niin suomalaisista varsinkin, jotka on koskenut Tombiin, niin musta tuntuu, että monet tuntee, jotka on niin aikanaan PS1 aikana elänyt, niin ne tuntee, mikä Tombi on. Jos ne on testannut sitä, niin ne on testannut sitä lähinnä demon muodossa, koska siitä oli se joku demo, mikä pyöri ympärinsä.
Saattaa olla, että se oli jo nimenomaan se demo, mitä kaveri pelattiin.
Ja se on niin kuin se, mihin munkin ensimmäinen kosketus siihen aikoinaan on ollut. Mutta nyt tuli mahdollisuus ja hinku pelata peliä. Ja se on ollut kans niin kuin, siis hauska kans niin kuin tälleen modernista näkökulmasta lähteä hyppäämään tuommoiseen vanhaan peliä ja miettiä. Jos niin kuin, ylipäätänsä niin kuin just tota, miten niin kuin Sony toimii. Miten Sony on aikoinaan toiminut. Ylipäätään kanssa, niin kuin, että miten, niin kuin, millaisia pelejä me pelataan tänä päivänä, niin miten me ollaan tähän pisteeseen päästy, koska Tombi on, yksi keskeinen asia, mikä siinä on se, että mä muistan jo skidina, kun mä pelasin sitä, niin se on varmaan ensimmäinen peli, mitä pelatessa, yksi ensimmäisiä pelejä, mitä pelatessa mä totesin, tämä on muuten tosi outo tapaus. Mm-hmm. Että ihmiset, jotka ei tiedä, niin tämä on peli, missä sä ohjaat semmoista, tämä on siis sivulta kuvattu peli, käytännössä voisi periaatteessa sanoa sivulta kuvatuksi tasoloikaksi, mutta ehkä mennään siihen enemmän myöhemmin. Sivulta kuvattu peli, missä sä ohjaat semmoista pinkkitukkaista luolamiestä, jonka pahimmat vastustajat on tämmöiset possut, jotka on vallottanut. No ilkeät possut on vallottanut maailmoja. Ja se, miten sä taistet niitä vastaan, se, että sä hypit niiden päälle ja sä viskaat niitä toistensa päälle. Se on niinku se ydinformaatti siinä. Mutta se menee myös paljon erikoisemmiksi ja oudommaksi. Ja tässä on, Tombissa on niin kuin se, että siis se on peli, joka, kun mä mietin, että miltä niin kuin, mikä on niin kuin semmoinen hyvin niin kuin semmoinen videopelimäinen osoitus siitä, miltä niin kuin PS1-peli näyttää, miltä mun mielestä PS1-pelin kuuluu näyttää, niin mulla tulee Tombi ekana mieleen, koska tää on siis sulla on sprite-hahmoja, osittain kolmiulotteisuutta, mutta osittain sprite niin kuin tuommoista niin kuin grafiikkaa hyödyntävissä 2D-maailmoissa. Siinä sekä etuala että taka-ala on oleellisia osia kenttäsuunnittelussa. Ei kuitenkaan siinä, että sä niinku vapaasti hypit niiden välillä, vaan on tietyt spesifiset tilanteet, missä sä hypit. Mistä ylipäänsä päästään kanssa myös siihen, että se on tavallaan tasoloikka, mutta osaltaan se on myös hyvin seikkailupelimäinen kokemus. Siinä on jotain niinku roolipelielementtejä. Mä aloin kanssa niinku miettimään niinku keskeisen pelaamisen valoin vaan toteamaan, että hetkinen, tämä niinku käytännössä on niinku varhainen esimerkki Metroidvaniasta aiemmin niinku ennen kuin termiä edes oli olemassa, että niinku, tämä mun mielestä niinku vuodella edeltää jotain Symphony of the Nightia esimerkiksi muistaakseni, ellei ne tullut sitten samana vuonna tai muuta. Mutta ylipäätään siis sitten niinku alkoi miettimään, että se niinku, no, kuitenkin siinä näkyy myös se, että se on niinku peli, joka on kehitetty tavallaan ilman sitä tietynlaista kahletta, mikä tulee sen myötä, kun sä mietit, että nyt mä teen Metroidvania-peliä. Mä esimerkiksi hiljattain nyt pelasin esimerkiksi Tales of Kenseran, mikä siis on, miten markkinoinnissa alleviivataan, että tämä on Metroidvania-peli. Ja siinä hyvin monin paikoin näkyy se, että sitä on lähdetty tekemään hyvin kaavamaista Metroidvania-peliä, niin hyvässä kuin pahassa. Kun taas Tombissa on lähinnä se, että sä alat niinku miettimään, että hetken, tämä on tavallaan Metroidvania-peli, mutta siinä on myös se suunnittelu niin paljon vapautuneempaa, kun sä näet oikeasti, mitä sä teet. Koska se peli on lopulta sitä, että kun sä päädyt siihen niin kuin ekaan NS-ruutuun tai alueeseen, niin sä huomaat, että okei, tämä ei ole vaan peli, missä mä menen vasemmalta oikealle, ja niin kuin, tai muuten vaikka, että niin kuin se maailman rakenne olisi semmoinen perinteinen, että se koostuu semmoisista ruuduista, vaan jo niin kuin menet siihen ekalle ruudulle, niin sä huomaat ensinnäkin, että niin kuin se, tosi isot osat sitä maailmasta on niin kuin tosi vuorovaikutuksellisia, että siinä on just, että siinä on esimerkiksi sen, mikä kanssa niin kuin kertoo tämän pelin häröydestä, siinä on esimerkiksi kasvi, joka näyttää pyllyltä, ja kun sä hyppäät siihen kiinni, se tarraa sitä kiinni, ja sitä lähtee pieruääniä ja muuta. Tässä on niin kuin hienoja ja upeita henkeä just tuommoista. Siinä on just kanssa, että kaikki vaan, se on huvittava, mutta samalla se vetää huomioon, se mietit koko ajan, että okei, mikä tässä on meininki. Yksi asia, minkä se heti opettaa sulle, on se, että okei, kun tässä on tämmöisiä pyöreitä muotoja, sä voit starrata siitä kiinni. Ylipäätään siis se ensimmäinen kosketus siihen peliin on niin epätasaloikkamainen, koska kaikki kanssa, jotka on vähänkään niin kuin kokeillut Tombia, kun ne hyppää ekan kerran, niin sä oot heti silleen, että mitä helvettiä. Koska se hahmo ei vaan, kun sä painat hyppyä, se ei vaan hyppää silleen perinteisesti kuin Mario tai muuta. Vaan se tekee semmoisen yhden syöksyhyppyliikkeen, mikä niin kuin kanssa niin kuin kaaressaan ja muussaan toimii hyvin eri tavalla kuin normaali tasoloikka peli, koska se pointti siinä on se, että yksi asia, millä sä vuorovaikutus maailman kanssa on se, että sä hyppäät asioiden päälle ja sitten heität niitä, muun muassa se, että sulla on niitä sikoja, joita vastaan sä taistelet, nimenomaan hyppäät niiden päälle ja se, siinä ei tule semmoista marjomaista efektiä, missä se kun hyppy itsessään kellistää ne, vaan sä tarraat niistä kiinni ja sitten heität niitä eteenpäin. Yhtä lailla sä niin kuin vuorovaikutat sinun hypyn kanssa muihin asioihin, niin kuin siinä ihan varhaisessa ruudussa, missä sä oot, kun sä sit kans heilutat, sulla on kans tommonen niin piikkipalloase, mikä sulla on mukana. Kun sä heilutat sitä ympäri, niin sä huomaat, että sä voit esimerkiksi tuhoa semmoista outoa ruohikkoa. Sieltä vaan randomilla kans paljastuu semmoinen sammakko, mikä hyppii, mikä niin tänä päivänä, jos sä näet semmoisen, vaan mietit, että okei, tää on vaan niin tämmöinen komistettu juttu tässä. Sitten sä voit hyppää sen sammakon päälle, kierähtää, yhtäkkiä se sammakko on sun selässä, sulle tulee tiedonanto siitä, että hetkinen, pitäisikö tälle sammakolle etsiä joku koti tai muuta. Ja sit sä niinku et tiedä, mitä se tarkoittaa. Sä vaan tiedät, että okei, mulla on sammakko nyt tässä selässä. Mä oon niinku, että okei, tässä ollaan, tää ehkä pitää viedä jonnekin. Jos mä otan osumaan, se sammakko lähtee menee, mun pitää hakea se takas. Ja sit sä niinku, kun sä alat pelaamaan, ja sä jatkat sitä pelaamista, niin koko ajan tulee vaan enemmän ja enemmän jotain niinku outoja kohtaamisia, outoja vuorovaikutuksia, mitkä aina niinku johtaa siihen, että sieltä vaan tulee joku teksti, että hei, tämmönen tilanne nyt päällä. Sä voit niinku alleviota sitä, että tää on asia, jonka kanssa sä voit vaan tehdä jotain. Se ei kerro suoraan, mitä sä teet. Mutta koko ajan kasaantuu semmoinen tietynlainen niin kuin, niin kuin näkyvälistä, mutta sulle niin kuin, sä tunnet koko ajan, sä huomaat koko ajan, sulle niin kuin vaan tuodaan koko ajan erilaisia tavoitteita, mitä sä jahtaa. Että sulle niin kuin koko ajan tulee selväksi, että tämä maailma on täynnä tosi paljon erilaisia vuorovaikutuksellisia asioita. Mm. Mutta sitten huomaat sen rakenteensa on kanssa, että se on peli, jossa ei ole karttaa, mutta sä huomaat yhdessä vaiheessa, että okei, nämä alueet on hyvin tietyllä tavalla risteä keskenään ja menee kytköksissään ja muuta. Se on niin kuin tosi niin kuin, osa niin kuin sitä kokemusta on, sitten, että sä niin kuin alat niin kuin yhdistää, mitä on missäkin, mitä mä kohtasin missäkin, ja osaltaan siinä auttaa myös se outous. Yksi niin kuin kanssa varhainen kokemus, mitä on, että sä menet semmoiseen järvipaikkaan, missä joku jätkä vaan toteaa sulle, että haha, sä et osaa nauraa, anyway, tässä on banaaneja, tee näillä jotain, ja homma niin kuin jatkuu. Ja siinä, niin kuin, siinä tulee, se viesti sulle, mikä on just tämmöinen jännä, että okei, täällä on paikka, mihin mä en päässyt, koska mä en osaa uida todennäköisesti vielä. Se jätkä myös antoi mulle banaaneja, mä voin tehdä siitä kanssa jotain, että sieltä on niin kuin kerroksuun semmoinen asia, että niin kuin asiat jää mieleen ja yhtä lailla saat uutta vihjettä koko ajan, että mihin muualle, että se on, niin kuin, se on työkaluja tehdä muita asioita. Siinä tulee semmoinen tosi kiehtova seikkailupelin tasoloikan, osittain roolipelin tommoinen yhdistelmä. Mä en ole nähnyt tuommoisella niin kuin tehokkuudella tehtävän edes niin kuin tänä päivänä. Osittain siinä on just se, että se on niin vaan vapautuneesti ja tavallaan härskisti lähdetty vaan toteamaan, että hei, meillä on tämmöinen idea, lähdetään tekemään tätä.
Tuosta kuunnellessa tulee niin kuin mieleen jotenkin jotkut Nessin niin kuin varhaiset tällaiset avoimemmat, tai no siis avoimemmat seikkailut, joku Faxanadu tai Battle of Olympus niin kuin periaatteessa. Että tuossa mä itse asiassa nyt rupesin katselemaan, että tämähän on tosiaan, en muistanut tätä, mutta tämähän on tosiaan Tokuro Fujiwara-peli.
Eli tulossa kanssa siihen.
On Capcom legenda tietyssä mielessä, tai no ei tietyssä mielessä, vaan on niin kuin tietyltä aikakaudelta, että on ollut Bionic Commando, on ollut Ghost and Goblins.
Joo, siis alkuperäinen Commando, ja että siis on tuottanut Mega Man 2 ja muuta, että nimenomaan tähän, mitä niin kuin mä olin kanssa tulossa siihen, että tuossa niin kuin näkyy sen, että tuon pelin on kehittänyt henkilö, joka on ollut niin kuin todella syvällä japanilaisessa pelin kehityksessä 80-luvulla, ja on sitten vaan käytännössä päässyt tekemään melkeinpä ihan niin kuin mitä itse huvittaa. Se on niin kuin sitä kautta niin kuin vaan suunnitellullisesti tosi kiehtova peli vielä tänäkin päivänä. Osittain just silleen, miten se on niin kuin tavallaan keskustelussa vielä modernien pelien kanssa, mutta se tavallaan kanssa tekee omia asioita tosiaan niin kuin omalla tavallaan. Ja niin kuin sen myötä niin kuin vaan kaikin puolin todella mielenkiintoinen tasoloikka. Miksi on kanssa niin kuin osaltaan, miksi mä koen, että mun niin kuin kuuluu ehkä vähän hehkuttaa tässä vaiheessa, on se, että tämä on peli, mistä on jossain vaiheessa Limited Run Gamesin toimesta tulossa viimein jonkunnäköinen moderni remasteri jossain vaiheessa. Että niin kuin, tuo on aina ollut vähän semmoisessa kulttiklassikon maineessa, ja nimenomaan se on, kuten sanoin, että se on peli, mitä niin kuin monet on demona testannut, ne ei ole välttämättä koskaan niin kuin kokonaisuudessaan tai edes isommin kokenut, ja se, että se nyt on tulossa esiin, niin täytyy oikeasti alleviivata sitä, että se on niinku peli, mikä niinku, että jos niinku just tuommoinen tietynlainen niinku pelisuunnittelujaiset aspektit kiinnostaa, ja jos niinku tuommoinen tietynlainen kehityskaari kiinnostaa, niin Tombi on huikean mielenkiintoinen, ja pääsääntöisesti myös hauska peli. Et siinä on just kanssa se, että se, niinku se kontrollit ja kaikki, se on niinku jäykkä, ja monin paikoin niinku moderni niinku sujuvien pelien kautta, kun lähtee miettimään, niin joku voisi miettiä, että se kontrolloi huonosti, mutta osaltaan se on kuitenkin taas se, niin kuin se vuorovaikutus sen maailman kanssa niin spesifinen, että se niin kuin aika nopeasti kyllä ymmärtää kanssa, että miksi se toimii niin kuin se toimii, mutta osaltaan kanssa myös korostaa sitä, että koska tänä päivänä yritetään tehdä niin paljon väkisin tämmöistä tietynlaista sujuvaa pelattavaa tai muuta, niin tuommoista niin kuin ei helposti vaan tänä päivänä tuu, ellei sulla joku tosi niin kuin arvokkaassa tai hyvässä tilassa oleva indie-kehittäjä, joka voi lähteä oikeasti tekemään, mitä huvittaa. Koska pohjimmiltaan toi nimenomaan, siis pelejä pitää alleviota sitä, että sulla on niin kuin japanilainen pelilegenda, joka on käytännössä voinut tehdä, mitä itse huvittaa ja päässyt irti. Että toi on niin kuin melkein sama osoitus kuin se, että kun aina koenaan Resident Evil luo ja Shinji Mikami täällä, se tekee God Handin ja se niin kuin käytännössä teki, mitä huvitti. Ja jälkeenpäin ehkä sanon vähän, että hänellä olisi pitänyt olla jotain rajoja, että se peli olisi voinut menestyä, mutta osalta
toisaalta se on kulttipeli nykyään.
Siksi se on kulttipeli nykyään, koska se sai tehdä mitä se halusi ja se on härökokemus sekin. Ja God Handiakin pitää jossain vaiheessa pelata uudelleen ehdottomasti, koska sekin. Paljon niin kuin tuommoisia kulttipelejä löytyy paljon edelleen välillä, vaan pompsahtaa mieleen ja oli pakko Tompin pelun jälkeen käyttää tämä tilaisuus hyväksi ja muistuttaa ihmisiä siitä, että huippu mielenkiintoinen peli. Sanoisin myös tänä päivänä myös hyväksi peliksi, että siis se on vaan niin mielenkiintoinen ja kuitenkin just, että siellä on ne oikeasti ne kokemus kanssa oikeasti näkyy siinä, että siellä on ollut hyvä kehitys, hyvä ja tietoisaa niin kuin kehityskokemusta. Kakkosta mä en koskaan pelaa, se oli snadisti erilainen, mutta ei niin erilainen, mutta ehkä joskus vielä siihenkin pitää tutustua. Sitten mä en muista, että tekikö Whoopi Camp koskaan edes mitään muuta kuin Tompeja vai jäikö se vähän niin kuin tuollaiseksi ikuiseksi kahden pelin kulttistudioksi tai vastaavaa.
En nyt muista tämä hätää, mutta sen niin kuin kattelin nopeasti tuossa äsken, että niin kuin Fujiwara itsehän on sitten aika pitkälti niin kuin, ilmeisesti oli siinä Platinum Gamesin alkurysäyksessä mukana, että se oli kuitenkin tuossa Mad Worldin original game designer, niin sen jälkeen niin kuin siinä ei ollut mitään ennen sitä pari vuoden takaisin Ghost and Goblins Resurrectionia, niin onko sitten edes kuin aktiivinen oikeastaan nykyään sitten enää, niin tiedä häntä, mutta joo, ei Whoopi-kämpissä mä en nyt katsonut mitään taustaa nyt tässä vaiheessa.
Kuitenkin hurjan mielenkiintoinen peli, ja niin kun, vaikka niin kun ei olisi edes sitä PS1-nostalgiaa, niin kuitenkin niin kun kiinnostus vaikkapa esimerkiksi ihan vaan puhtaasti Metroidvaniota kohtaan, niin on huikean mielenkiintoinen peli. Vaikka toikään niin ei varmaan niin perinteisen mallin ole Metroidvania, niin moni ajattelu siinä kohtaa sen genren semmoisella tietyllä tavalla, vaan niin se on niinkin iso ja huomattava kuin sen tänä päivänä on, niin Tompiin kannattaa tutustua, vähintään edes katsoa jotain videoita siitä tai muuta, koska se on peli, jota ei unohda ja sitä ei kuulukkaan unohtaa.
Ikaisella googletuksella on puhtaasti vaan Tompi Studio, don't quote me on that.
Joo, ja siis en yhtään epäile, että on kuitenkin se, että joku on kulttikehittäjän välillä auttamatta, tarkoittaa sit sitä, että se ei ollut välttämättä studiona kauhean pitkäkestoinen.
All right.
Meillä on itse asiassa meidän verkkosivulla niin Tompista Miikka Lehtosen kirjoittama retrostelu, joten jos haluan siellä vielä vähän lisää taustaa tästä, niin menkää lukemaan. Löytyy tämän podcastin descriptionista.
Nonni.
Nonni. Nyt sitä hyvää interaktiivisuutta. Kyllä. Vuorovaikutusta. Synergiaa.
No, onko vielä muita sanoja?
En mä tiedä. Otan mä kaivella vähän aikaa. Ei nyt irtoa.
Niklas, sun Vovi-ura ilmeisesti on yhä jatkunut.
On, joo. mä tiedän, että viimeksi kun mä puhuin tästä ja mä herätin kauhistusta sillä paljastuksella, että mä olen Night Elf Hunter, niin olemme siirtyneet eteenpäin tästä hahmosta. Valitettavasti. Mä olen nykyään Blood Elf Paladin, eli en mä hirveän kauan siirtynyt, mutta siirryin kuitenkin Hordeen ja ihan erilaiseen kokemukseen pelillisesti, koska Paladinhan on hyvin semmoinen toiminnan keskelle menevä kaveri, toisin kuin Hunterit, jotka sitten voi olla vähän etäämmällä. Mutta mä pidän Paladinista. Ja tää siis, mut konvertoitiin, kun mä olin siellä Lontoossa, niin mun vieruskaveri niin suositteli mulle, että pitäisikö sun kokeilla tätä Paladinia, että se on itse asiassa aika hauska pelattava. Mä olin silleen, no hitto, kyllä mä nyt kokeilen. Ja sit mä jäin koukkuun. It's so much power.
Jotenkin niin mielenkiintoista kuulla, että edelleen, että WoWissa on se, että sulla on kuitenkin se tietynlainen, että hahmo on aina joku tietty klassi tai muuta, koska mun niin kuin viimeaikaiset MMO-kokemukset on Final Fantasy 14, minkä niin kuin aikoinaan myyntivaltti käytännössä oli se, että sulla on se hahmo, sillä on ammatit ja sä voit vaihdella niitä ammatteja käytännössä lennossa ja niillä on toki omat questinsä ja kehityskaarensa ja muuta, mutta sä pystyt jatkamaan sen yhden hahmon käyttöä. Ja se on jotenkin kiehtovaa mulle sen jälkeen kuulla, että niin WoW on tavallaan edelleen toi, että sä siis ymmärtääksesi, siis eikö sä sitten luo käytännössä uuden hahmon, kun sä siirryt sinne paladinin?
Joo, eli kyllä, kaikki hahmot on ihan erillisiä, ja jos sä haluat vaihtaa klassiin, sä voit joko luoda uuden hahmon, tai maksaa mitä 30 euroa siitä, että sä voit vaihtaa sen sun nykyisen hahmon klassia. Oh. Joo. Et siinä on tommosia hassuuksia. Mutta tosiaan mä loin ihan uuden hahmon, ja valitsin tämän klassin oman, tai ei klassin oman, mutta tämän racein oman, eli tämän Blood Elfin tämmöisen aloitusalueen, joka siihen peliin tuli silloin 2000-luvun puolivälissä. Ja olen nyt siellä pyörinyt ja alkanut levuttamaan sitä mun hahmoa siellä aloitusalueella. Mä en muista, mikä sen kaupungin nimi oli, mutta se on siis monen mukaan yksi Horden parhaista kaupungeista. Harmi, että mä kadotin sen nimen just totaalisesti mun mielestäni.
Eikö se joku Kelthalas tai jotain vasta?
Se on Sunstrider Isle, se koko aloituspaikka, ja siellä on kaupunki, jonka nimen kanssa mä blänkkään totaalisesti, mutta joka tapauksessa se on siis täysin niin kuin Blood Elf Loren ympärille rakentuva alue, ja siellä on ihan helkkaristi tekemistä. Se on siis aivan käsittämätön määrä huutomerkkejä, mitä voi käydä tekemässä, ja WoWin tehtäväthän on aina sitä, että sä hyväksyt sen tehtävän, ja sit sä joko sä menet lahtaamaan jengiä, tai sit sä menet etsimään jotain, tai kuljetat jotain. Niin niitä on aika kiva vaan naputella siellä juoksenilla ympäriinsä, ja kuunnella vaikka jotain podcastia siinä vieressä. Ja WoW on täydellinen podcast-peli. Mä tiedän, että mä aina puhun näistä podcast-peleistä, mutta nyt mä oon löytänyt Peak podcast-pelin.
Se on itse asiassa ihan semmoinen, kun monesti sä voit tehdä niitä questeja silleen niin kuin miettimättä hirveästi siinä samalla. Niin se on ihan totta. Onko se Silvermoon se kaupunki, mistä sä puhut? Vai, koska se oli ainakin Blood Elfien niin kuin iso juttu silloin. Way back. Mä siis vuosia pelannut. No.
Silvermoon, kyllä.
Joo.
Nimenomaan.
Mä en ole ikinä ollut Blood Elfi, niin se ei ole silleen mun alue. Että mä oon niin kuin Night Elf-meiningeissä aina ollut enemmänkin.
No mulla on edelleen semmoista. Hei, stop it. Mulla on edelleen se mun Night Elf Hunter, ja kyllä mä ajattelen, että mä silläkin pelailen jossain välissä lisää, koska mulla on sillä nyt käynnissä se Battle for Azeroth-kampanja. Ja nyt mä ajattelen, että mä teen tuolla Blood Elfillä niin jotain toista kampanjaa, niin niissä on vähän semmoista enemmänkin vaihtelua.
Se on ihan sairasta, että tuossa on nykyään tommosia olemassa, että sä teet periaatteessa kampiksi, koska silloin way back oli vaan se, että pelasit joko Hordella, jolla oli omat questit, tai Alliansella, jolla oli omat questit, ja se oli vähän niin kuin siinä, ja sitten se jossain vaiheessa vaan tulit sen laajennuksen levelille, ja sitten se oli sitä, mutta nyt niillä on niin paljon sitä sisältöä, että ne on vähän niin kuin hajottanut sitä tuolleen, mikä on tosi, tosi outo.
Se on ne ehkä niin kuin palkitsevampaa uusille pelaajille tulla mukaan siihen, kun ne tietää, että tavallaan siellä on se historia, mitä siihen on, ja siellä on sitä sisältöä tosi paljon. Ja se on mun mielestä tehty tosi hienovarasti silleen, että jos sä et osaa etsiä sitä sisältöä, niin sun ei ole pakko siihen mennä, vaan sit sulle on kyllä niin kuin ihan tietty polku, mistä sä pääset suoraan eteenpäin. Mm. Että ne on vapaa-valintaisia ne kaikki vanhat kampanjat, mitä siellä on.
Joo. Siis toi on, ja siis siinä on nykyään niitä kaikkia sellaisia juttuja, mitä ei ollut silloin, kun mä pelasin. Kiinnostaa, kun siellä on nyt niitä Allied Raceja kanssa, mitkä on niitä erikoisversioita niistä normiroduista, mitä sä näit vaan NPC:nä aikaisemmin siellä. Niin siellä on, itse siellä on kolme semmoista, mitä mä haluaisin niin oikeasti pelata. Siellä on nämä Dark Iron Dwarfit, mitkä oli aina pahiksina pyörimässä siellä tyylikkäitä pessukääpiöitä, sitten sellainen megagnoomit, mitkä on niitä kyborgi-gnoomeja, ja sitten sandelaaripeikkoja. Jotenkin ne on niin kuin kaikista peikoista, niin tämä sandelaara porukka, niin se oli jotenkin aina kuuleinta. Ne oli paljon kuulemaolosia, kun ne pelattavat peikot. Ja nyt ne on kaikki, näitä kaikkia voisi pelata siellä jotenkin. Niin ne on siellä spessurotujen joukossa. Mä en tiedä, mitä siihen pitäisi saada, että ne saa auottua ees. Jos
ne on pelaamaan. Achievementien takana mun mielestä. Eli sun pitää niinku pelata jollain toisella hahmolla ja sitten avata joku tietty achievement ja sitten sä pystyt tekemään
semmoisen
erilaisen. Mä luulen, että toikin tulee nyt vielä vähän selkeytymään, kun tulee ne uudet warbandit. Tosiaan, joka on siis semmoinen systeemi, mikä tavallaan antaa sun edetä sun koko Battle.net-käyttäjätilin tavallaan kautta. Kun aiemminhan se on just ollut sitä, että sä etenet hahmokohtaisesti, mutta nyt sitten jatkossa siellä on enemmän just sitä synergiaa, niin kuin Ville sanoisi, kaikkien niiden sun hahmojen välillä, ja sä pystyt vaihtamaan luuttia hahmolta toiselle helposti ja kaikkea tällaista. Et mun mielestä nyt on niin kuin tosi mielenkiintoisia aikoja tulossa pelin suhteen. Tosi paljon muuttuu.
Niin, jotenkin hurja ajatus, että lähtisi kyllä sinne takaisin, mutta vähän pelottavaakin, enemmän kuin vähän pelottavaa, koska onhan se sitten semmoista, kun pitää omistaa itsensä taas semmoiselle pelille, missä on niinku ihan liikaa tekemistä, niin onko elinvoimaa ja aikaa enää?
Niin siis ylipäätään siis mun suhde niin kuin esimerkiksi ainoa MMO, mitä mä tällä hetkellä pelaan niin kuin Final Fantasy 14, on se, että niin kuin, sinne ei lähde suorittaa, vaan se on niin kuin semmoinen, että hei, nyt voi käydä vähän tekemään jotain ja sitten vaikka kuukausiksi tekee jotain muuta. Niin kuin, mä ainakin yritän pitää semmoisen terveen etäisyyden asioihin. Että se on niinku semmoinen, mitä voi hommailla silloin tällä, mutta niinku ei lähde elämään sen kanssa. Mutta se kuulostaa vaan niin liialta.
Ei siinä ole mitään järkeä lähteä pelaamaan WoWia silleen, että okei, nyt minä teen kaiken. Koska siellä on ihan helvetisti kaikkea tekemistä. Ei siellä riitä varmaan yksi ihmiselämäkään, että sä voit tehdä kaikkea, mitä siellä on.
Joo, siis se, että nyt jos mä lähtisin, ja sitten kun se tulee se warband, mikä unlockkaa sen perusteella, mitä sä oot kaikkea tehnyt, niin mulla on ihan hirveä määrä hahmoja ja hirveä määrä, mitä mä oon tehnyt, niin periaatteessa se siellä voisi avautua jo kaikenlaista ihan niin kuin vuosien takaa jo, mikä on varmasti siis semmoinen ajatus monelle niin kuin veteraanipelaajalle, jotka niin kuin miettii siellä, että nyt vihdoin mua palkitaan siitä hirveästä suorittamisesta.
Ei mennyt kuin 20 vuotta.
Niin. Mitäs sitä kiirehtii?
Näinpä.
Joo.
Mutta se on kiva peli. Mä tykkään kyllä siitä. Ja mä hyvin ymmärrän, minkä takia mun vanhemmat ei antanut mun pelasta silloin, kun mä olin nuorempi. Koska se on aikamoista huumetta.
Niinhän se on.
Ja sillä syynsä, miksi se on 20 vuotta pysynyt hengissä. Tosin osaltaan myös varsinkin just nyt tosi mielenkiintoista kuulla just se, että ne on kuitenkin viilaamassa koko ajan vähän niin kuin ns. Vapautuneempaan, avoimempaan suuntaan. Varmasti esimerkiksi osittain joku Final Fantasy 14 menestys on osittain niin kuollusta, koska 14 on tänä päivänä just nimenomaan kasvanut hyvin vakaasti isoimpien MMO-pelien joukkoon, kun WoW on ollut vähän just sitä, että se oli niin valtava, että se niin kuin kasvumahdollisuudetkin on ollut hyvin rajalliset niin kuin jo vuosia. Niitä on niinku pakkokin vähän niinku katsella ympärillä ja miettiä, että okei, mitä ihmiset haluaa tänä päivänä MMOlta, kun ylipäänsä WoW on kanssa ollut niin pitkä aika, niin se on ollut niin esimerkki siinä, että se oli aikoinaan se asioita niin kovin suoraviivaistanut peli, että oli EverQuestit, mitkä oli liikaa, ja EverQuestia ennen oli mitään liian Ultima Online ja muuta, että koko ajan niinku jonkun pitää vähän helpottaa ja suoraviivaistaa asioita, ja WoW on itse joutunut itseään suoraviivaistamaan tosin ne, jotka ei tykännyt päästä klassikkiin, paitsi että klassikki nyt siirtyy takaisin Cataclysm-aikaan, ja 20-vuotias peli.
Ja EverQuestin kehittäjäthän on nykyään tekemässä WoWia, joten...
Circle of Life.
Tosin osaltaan kyllä. EverQuest 1 ja 2 on edelleen myös olemassa ja niin kuin saa niin kuin melkein tyyliin joka vuosi, ehkä tänä päivänä vähän hiljaa, ainakin jossain vaiheessa saa niin kuin joka vuosi uuden laajennuksen ja muuta. Niin kuin, jos sä olet semmoinen MMO-pervo, että EverQuest on ainoa oikea asia, niin sua palvellaan edelleen.
Mä kyllä pystyis menee pelaamaan EverQuestia enää tänä päivänä. Se oli tosi karu peli jo silloin aikanaan pelata siis semmoisella. Että sen takia WoWista tuli niin iso aikana, että kun se teki sellaisesta basic MMO-toiminnasta tosi mukavaa ja rentoa verrattuna siihen EverQuestin hirveäseen jurnutukseen. Niin. voisi olla aika hiostava keissi lähteessä.
Final Fantasy 11 on se kielelle olemassa tosiaan, jos sä pelaat sitä, siitäkin modernia versiota, niin se on vähän tyhmennetty ja helpotettu siitä, mitä se oli alun perin, jolloin paikasta toiseen kulkeminen vei ikuisuuden, jossa kuolit, niin sun levelit katoaa myös siinä niin kuin jossain EverQuestissa ja varusteet ja kaikkea, ja elämä on tuskaa, mutta jos sä et elänyt sitä tuskaa, niin et sä oikeasti parannut Final Fantasy 11.
Ja onhan olemassa myös ikihana Destiny 2. Mikäli haluaa välttämättä jotain MMOta pelata, niin
joo.
On ihan helposti lähestyttäviä pelejä.
Mä taas varovasti kastellut varpaitani niin Warframea. Mulla on yksi tuttu, jonka kanssa mä oon satunnaisesti koettanut vähän pelata sitä. Ja ehkä jos jossain vaiheessa pääsee pelaamaan enemmän, niin ehkä mä oon taas syvemmällä siinäkin maailmassa vielä.
No niin, ja jos pelaa Warframea, niin pitää pelata vähintään siihen asti, että tulee Second Dream. Se on se questi, missä sä tiedät, että sit sä oot Warframeissa, siellä in the know.
Niin, siis Warframeissa on ainakin mitä aikoinaan puhuttiin, että siinä pelissä on twisti, mutta kukaan yhteisöstä ei suostu spoilaamaan sitä, koska kaikkien pitää kokea se itse.
Se on Second Dream, no niin, kyllä. Se peli, sit, kun sä pelaat sen, ja sitten sen jälkeen tuntuu, että wow, mitä nyt? Mihin tämä niin kuin nyt menee? Mitä tämä tarkoittaa? Ja kaikki lähtee siitä ja sittenhän se niin kuin, kaikki, mitä sen jälkeen on tullut, on vaan niin kuin rakentanut sen päälle. Että se muuttuu se kokemus ihan eri tuntuiseksi. Että kyllä, sinne vaan jurnuttaa. Mutta mä en muista, miten se niin kuin edes avautuu, koska sun pitää tehdä aika paljon. Ja ne on tahallaan tehnyt sen silleen, että ne ei ole mun mielestä helpottanut sitä koskaan, että sä saat pelattua sen.
Ja siis ainakin alussahan siinä on kyllä edelleen niin kuin aika perusjuurnutusmeininkiä ja muuta, niin kuin, että siellä niin kuin, mä oon pari kertaa aloittanut Warframe ja se on vähän muuttunut, mutta se myöskään ei ole hirveästi muuttunut siitä, miten se peli alkaa.
Okei, eli se miten sä saat sen auki, niin sun pitää tehdä se aurinkokunnan kartta, niin Uranus ja Neptunus ja sitten tehdä sen questin Natal, niin sitten aukeaa se hyvyys sieltä.
Nonne. Se ei kuulosta hirveän työläältä.
Ei, kyllä siihen hetki kestää, mutta
joo, varmasti.
Sitten se lähtee. Sitten se niin kuin tietää, että minkä takia ihmiset kohkaa Warframeista, koska se oli semmoinen movie silloin, kun ne teki aikoinaan, että mikään palvelupeli ei ole tehnyt niin tyylikästä liikettä. Siis mulle se on ihan niin kuin, se on best of the best.
Mistä pitää edelleen kuitenkin myös alleviivata se, että niin kuin Warframe ennen sitä on erittäin mielenkiintoinen ja pätevä ja kiehtova peli, että niin kuin se ei ole peli, missä niin kuin sun pitää päästä tiettyyn pisteeseen, että se annas niin kuin
muuttuu
hauskaksi, mutta siellä tapahtuu myös jotain jännää sen jälkeen, kun se oli aluksi hauska.
Joo, siis se aluksi niin kuin Warframe on tosi pitkään, se on sellainen aika sellainen mekaaninen peli. Mm. Että sulle tulee se, että kerran esitellään sitä historiaa Orokiniin ja Grineeriin ja muuta. Ja sä niin kuin grindaat niitä aseita ja sä opit tekemään eri tehtävätyyppiä ja se pikkasen vaikeutuu siinä edetessä ja tulee paljon erilaista tekemistä. Ja sitten se yhtäkkiä menee sitten, että hei, okei, nyt tuli näin ja nyt tämä onkin yhtäkkiä niin kuin myös tämän kaiken lisäksi se on näitä kaikkia muita juttuja. Ja et siellä on paljon enemmän sitä. Sitten tulee monipuolisempi kokemus sitten sen tietyn pisteen jälkeen.
Osaltaan ylipäätään kanssa niin kuin on hauska. Mä hiljattain näin kanssa kattelin jonkun verran videokuvaa Dark Sectorista, mikä siis oli näiden samojen tekijöiden varhaisempi peli, mikä oli aikoinaan yksi ensimmäisiä Xbox 360 pelejä, mitä kehitettiin. Oli pitkään vähän ongelmallisessa kehityksessä ja muusta. Mutta toimi lopulta osoittain designiltaan Warframein pohjana, koska siinä on esimerkiksi, mä en muista sen jätkän nimeä, sen päähenkilön nimi on joku Hank Tenno tai joku semmoinen. Tennothan siis myöhemmin näitä Warframe-ninjoja, ja siinä just se jätkä muuttuu hiljattain sen pelin aikana semmoiseksi Warframe-Tenno-hahmoksi, ja muutenkin siinä on mielenkiintoista niin kuin jälkeenpäin, kun tietää jotain Warframeista, niin mennä katsoa takaisin, millainen Dark Sector oli, koska siellä on suoria viivoja, mitä voi vetää siihen aikoinaan hyvin ongelmallisen kehityksen läpikäyneeseen. Nykyään aika tylsään tuommoiseen suojashooteriin, mikä oli tehty vähän Gears of War-hengessä.
Joo, ja nehän on vähän linkkailu enemmän sitä Warframea siihen Dark Sectoriin nyt sitten myöhemmin.
Joo, vaan
uskoa. Siihen tuli se Warframe 1999.
Okay.
On nyt niin kuin se, niin kuin, eli siinä on suoraan niin kuin semmoinen niin kuin linkki jos ihmiset oli silleen mitä helvettiä silloin, kun ne näytti sen trailerin siitä, koska yhtäkkiä se menee esimerkiksi Ysärin toimintapelin näköiseksi ja niin kuin musiikit alkaa, Nine Inch Nails alkaa soida taustalla. Ja se on just sitä, että viittaillaan niin kuin siihen, mistä se kaikki lähti, mikä on tosi hauska.
Toki kyllä hauska osoitus niin kuin tapauksesta, missä niin kuin kehittäjät on pystynyt saavuttamaan tietyn asteisen itsenäisyyden, missä ne voi tehdä käytännössä, mitä ne itse haluaa ilman, että joku on sanonut, että so, ei, nyt on liian outoa.
Joo, Warframe, hieno peli jälleen kerran. Kokeilkaa, jos ette ole kokeillut, koska se on yksi niitä harvoja, edelleen niitä yksi niitä harvoja palvelupelejä, vähän niin kuin joku Helldivers 2 on nykyään, että pelaajat on aika lailla yhtä mieltä siitä, että se on niin kuin reilu, se niiden se monetisaatiomalli. Hirveästi sisältöä periaatteessa ilmaiseksi saatavana, eikä ihmisiä kiusata, vaan niin kuin sä saat vaan sitä hyvää siellä ja kaikki tykkää. Devaajat tykkää pelaajista ja pelaajat tykkää devaajista. Se on nykyään semmoista herkkua tällä alalla, kun kaikki on aina niin vihasta ja myrkyllistä. Niin se on hienoa.
Minusta on kiva ja hauskaa, että ihan sama, mistä me puhutaan pelaajakästissä, niin joka kerta me saadaan keskustelu ajettua Helldiversiin.
Niin. Helldivers on semmoinen hyvä tuota mittatikku, mihin voi nykyään vedota silleen. Se on niin sellainen... On kiva nähdä, kun joku tekee asioita oikein ja sitten siitä, niin kun, siitä ei niin kun palkita. Ei silleen, että esimerkiksi niin kun monesti se on silleen, että niin kun joku pelintekijä julkaisi tosi huikean, hienon pelin, joka on niin kun parasta ikinä, ja sitten kukaan ei osta sitä. Se on niin kun se normi tällä alalla, mihin on aina niin kun totuttu. Niin se, että se joskus tuntuu, että okei, että on jotain visiota ja näkemystä ja... Ei ole vaan masentavaa kaupallista meininkiä, ja siis silti ihmiset ostaa sitä.
Ja siis mä pystyn niin helposti näkemään maailmaa, ja mä vähän niin kaavailin, että niin kuin hyvin helposti käy se, että sieltä tulee jotain tosi mielenkiintoista, mutta ihmiset ei päädy pelaamaan sitä, koska niin kuin keskittyminen on jossain miljoonannessa selviytymispelissä tai jossain muussa sillä hetkellä, että siinä niin kuin osittain niin paljon tuuria mukana, että se tuli just sillä oikealla hetkellä ulos, just oikeat ihmiset näki sen ja hehkutti. Niin kuin sai sitä viestiä eteenpäin, niin kuin sieltä syntyi semmoinen ilmiö, kun siitä syntyi.
On kiva nähdä, että alalla tapahtuu kivoja asioita, koska nämä uutiset on monesti niin nahkeita.
Kyllä.
Nyt on niin paljon positiivisuutta, että pitääköhän tämä kästi laittaa kääröä tässä vaiheessa.
Olisihan se ihan hyvä.
Kerrankin oli kivaa.
Jesus.
Pistetään kästi pakettiin tältä erää. Kiitos Janne, kiitos Panu, kiitos Niklas, kiitos kuuntelijat.
Kiitos Ville.
No mä olin nyt hiljaa tälläkin kertaa, mutta palataan ensi viikolla tukijoiden bonuskästillä, eli oliko se nyt se In the Movies tällä kertaa. Ja sitten 2 viikon päästä taas normaalikästin meiningeissä. Ja odotellessaan kannattaa tietysti tilata pelaajalehti osoitteessa pelaaja.fi/tilaa. Moro!